Everybody's been testifying tonight.
Efan jory vavolombelona ny olona rehetra arivo zao nanome ireo fahatsapana lehibe tahaka an'izany. Ary faly tokoa ny amin'ireo zavatra ireo ary ilay izy dia toy ny hoe nanana fomba fampihomezana kely ny olona rehetra teo amin'ny fijoroany vavolombelona. Ary mety ampiko amin'izany a, tahaka an'ilay vehivavy mainty hoditra izay te hijoro vavolombelona vo tsy ela akory izay, hoy izy hoe ry le olona afaka mijoro vavolombelona ve a? Hoy aho hoe mahandro soa fotsiny. Ary hoy izy hoe za de tsy amin'izay tokony aizy a, ary za de tsy amin'izay tiako aizy a. Hoy izy saingy za de tsy amin'izay na aizy ataloha ihany ko. Koa noho izany de saika tahaka an'izany ny tsapaka eo amin'ny vondron'olona tahaka an'izao, za de tsy eo amin'izay tokony aizy a, na tsy eo amin'izay tiako aizy a, saingy zavatra anankiray ny fantatro, za de tsy amin'izay na aizy ataloha. Ary mandroso mankany amin'ilay mariky ny fiantsoana avy any ambony a. Noho izany dia tsara ny tonga eto, nanana ny iray tamin'ireo fotoan'ny fiombonana tsara indrindra izay niaraka tamin'ireo rahalahinay tany Mariko Mpavaly tany tamin'ity roa herinandro farany ity, faripeo arany marina. Ary hitanay ny raintsika any an-danitra nanao zavatra lehibe ho anay, ary manao an'izao fotsiny sika mba hitarika kely ny olona hivavaka ary hanantena fisehony zavatra lehibe ho tonga mandritra ity fihaonambe ity. Rehefa nandre a fa nanana tombontsoany ho tonga eto amin'ity fivoriana ity a, miaraka amin'ny rahalahiko tsara rahalahy Tony, ia rehefa intelo any nanontany zao arivo zao hoe ahoana no hanonona anareo an'ilay anarana, fa iza tsy vitako fotsiny ilay izy, ary noho izany fotsiny dia Tony raha mety tsara izany. Heveriko fa tsy ara-pototra loatra sika eto, na ahoana na ahoana sa tsy zany. Fantatrareo somary araka n'Andriamanitra kely zany, fantatrareo hoy ny baiboly hoe tsy manana endrika Andriamanitra, noho izany dia tsy manana endrika isika. Eo ampahitanandreo zavatra lehibe izay nataony raintsika any an-danitra ho antsika tamin'ity herinandro ity, dia faly sika ny ho tonga ka hizaran'ireo fitahiana ho amin'ity fivoriana ity sy aona amin'ireo rahalahy sasany ary nareo olona avy eto amin'ity ampahany Arizona ity, fa mahafantatra sika rehetra eto fa ity ny renivohitra. Efa nyteny tamin'izy ireo a nandritsy ny herinandro manontolo fa Phoenix dia ambanivohitra Tucson fotsiny hatramin'izay. Hitanareo tsy ino an'izany izy ireo saingy manasa azy ireo sika ho ao amin'ny fiombonantsika, izany dia satria lasa avo kokoa sika, tsy maintsy miendrandra antsika izy ireo hitanareo eto Tucson. Noho izany dia tongavy nareo rehetra fa andeha any sika ary hitsidika ny Phoenix ankehitriny amin'ny herinandro manaraka na amin'ny faranyity herinandro ity ho an'io fotoany ny fiombonana any io. Nanana zavatra lehibe iray nitranga izay talohany nanaovako an'izao di izao mihitsy, teaka fotoana vitsy fotsiny mihitsy aho satria heveriko fa ilaina ilay izy. Teo ampandehanana nandritra ireo taona rehetra ireo ary teo ampiezana ny hitsangana eo anelanelan'ilay banka ireo rafim-pandaminana samihafa sy ny olona, dia karazany tany efitra misy rano ray ho any Christian businessmen mba ino fa avy tamin'ny raha anankiray no nanaovan'Andriamanitra ny firenena rehetra. Ary za mino an'izany a, mino aho fa any amin'ireo fiangonana rehetra ireo olona, raha izy tokoa no Andriamanitra dia izy no Andriamanitra ny taranak'olombelona manontolo, Andriamanitra ny fahamoronana. Ary afaka tokoa izy, jereo ireo tany efitra sy ireo tendrombohitra dia afaka mahita an'izay tininareo satria maneho ny tenany ao anatin'ny fahamoronana izy. Ary afaka mahitsika fa misy Andriamanitra iray. Ary reto olo reto ny full gospel businessmen, rehefa mandeha ao amin'ireo fivoriany a miresaka ho azy ireo, amin'izay fotoana izay dia manome amin'ny fanararoatra iray izany mba ho tonga ka iresaka amin'ireo vondrona samihafa rehetra miaraka. Natsona mba ilay atsontsika amin'ny karazana fitenin'izao tontolo izao hoe isolo tapoka ny demosy shakariana. Fantatrareo hoe inona ny enta mavesatra toy ninona izany? Fa tany sinisina ty andro vitsy lasy izay ary ranabavy shakariana raha azoko dia nandalo fandidiana iray. Rahalahy Minor Argan Bright raha amin'ireo mpiandraikitra dia nandalo ka nanao hoe ndao andeha hiaraka amiko hoany sinisina ty. Hoy aho hoe manana olona anjatony aho mandry eto avy any amin'ny manerana an'izao tontolo rehetra izao, mandry any amin'ireo hôpitaly sefitra, niandry aho mba hivavaka ho azy ireo. Efa niandry an'ireo fionana angamba hatrany amin'ny roa na telo taona niandry, ary farany dia tonga eto izy ireo. Dia hoy izy hoe eny ndao andeha hiaraka amiko mandritry ny minitra vitsy fotsiny. Hoy aho hoe eny amin'ny firy ilay sakafo maraina? Ilay izy dia teo amin'ny roapolo amin'ny zato may ilay veriko avy teo amin'izay hipetrahako. Ary hoy izy hoe eny manomboka amin'ny valo eo ilay izy. Hoy aho hoe eny teneniko aminao andeha isika raha izany eo amin'ny efatra eo dia ho tonga ny hoan'ilay sakafo maraina. Iverina aingana. Ary rehefa tonga tany aho dia tsy tany raha lasa kariana dia niditra. Hoy izy ireo, zao mihitsy ny nandrasanay. Ary noho izany tamin'ny ho alina io andro ray io dia tsy maintsy niverina tany an-trano
aho.
Nandritra izany fotoana izany dia nisy mpitory teny batista ray izay nanery mihitsy any Billy fotsiny, ny zanako lahy, ka nanao hoe tsy azonao tompo. Hoy izy hoe eo ampahafatesana ny vadiko. Dia hoy izy hoe eny tompoko, rehefa miveri ny dady. Hoy izy, voaterin'ireo olona ireo izahay ka tonga. Fantatrareo, ao amin'ny laharam-bavaka matetika eo am-pandalovana ary manolotra vavaka ray angamba fa nareo ary indraindray dia lasa lalina kokoa noho izany ny fiteon-javatra ray. Hitanareo, manasitrana eo ambonin'ny fehipetra Andriamanitra ary mety misy zavatra ray eo amin'ny fiainan'ny olona io ary tsy ahoakina fanafody firy no omeny ny dokotera azy ireo tsy ho salama mihitsy izy ireo raha tsy mazava tanteraka io zavatra io. Raha miditra ao amin'ny biraon'ny dokotera ray nareo ka miteny aminy fa marary ary miteny amin'ny andireo soritra retinareo ka maika izy dia anome anareo taratasim-panafody kely anankiray angamba izy miaraka amin'ny fampatoriana ray ao anatiny, karazany ray, aspirina ray. Miezaka fotsiny ihany ilay dokotera hiala aminareo amin'io fotoana io mihitsy satria tsy manam-potoana izy. Ny tena dokotera tsara iray alohan'ny hanomezany fanafody anareo dia anadiady an'io fisehon-javatra io izy tsara mihitsy mandra-pahitany an'izay tsy mety, avy eo izy vao manome anareo an'ilay fanafody. Ary matetika isika dia mahita olona mandalo amin'ireo laharam-bavaka ireo manerana ny firenena ka miazakazaka fotsiny izy ireo ary mihevitra fa tokony hanasitrana azy ireo eny ho eny tompo. Fa misy zavatra angamba ho ambany eo ka mipetraka eo anatrehan'ny tompo isika mandra-pahatonga azy manambara hoe inona izany. Misy zavatra tokony misy antony iray ho an'ny zavatra rehetra ary tsy maintsy hitanareo ilay antony aloha ary avy eo dia afaka mahita an'izay hiasany ianareo. Ary io tovolahy io dia nanohy naharitra fotsiny ary nody any ampitsomaraina teo amin'ny roa teo ary teo amin'ny dimy teo dia niantso azy zanako lahy ka hoy izy hoe mahafantatra zaza vavy ray antsoina hoe Jean Dyer ve nao? Hoy aho hoe Jean Dyer to efa mahazatra. Hoy izy hoe nilaza fa nitendry ny piano ho anao izy taloha. Oya, tsy docteur Dyer ve zany lay mpandidy eto, mpandidy malaza loy ve? Hoy izy izany le izy. Eny, ny zanany vavy Jean dia eo ampahafatesana any amin'ny Saint-Edouard's Hospital any na Saint-Antony Hospital ranomarina any Louisville. Dia hoy izy nivadiny dia nipetraka teo amin'ny tohatra ny tontolo andro. Eny, oya, eny, hiezaka hikarakaran'izany androany. Hoy izy ankehitriny tsy fantany fa tratriny ny omamiadana izy aza miteny aminy. Noho izany farany tamin'io andro rehefa tonga tao amin'ilay efitra, raha matotanora mahafinaritra ray, efa nitendry ny piano ho ahy izy tao amin'ny rehefa tao amin'ilay toera malalaka izay nahitako ny vahoakan'ny rahalahy Allen eto izao arivo izao. Vo avy niala tao amin'io toera malalaka iray ihany any Louisville io rahalahy Allen, izany dia ny Memorial Auditorium ary Jean Dyer no mpitendry piano tao amin'ilay fiangonana varavarana misokatra ilay sinagoga tranainy. Ary noho izany dia nahitan'ireo zavatra lehibe sasatsasan'izay nataon'ny tompo Andriamanitra izy. Niteny tamin'nyrainy izy. Hoy fotsiny izy hoe tena fahalalana ara-tsaina tsotro izao izany. Mamaky ny fisainan'olona fotsiny lehilahy. Misy naminavinana izany fotsiny izy. Hoy izy hoe dada, tsy mety ho faminavinana ray foana izany. Hitanareo, hoy izy tsy mety fotsiny izany. Eny, hoy izy Jean adonoy izany karazan-javatra izany. Ary voafofo ny tovolahy mahafinaritra ray izy izay nandeha tany amin'ny seminera batista tamin'izany fotoana izany. Nanambady izy ary nifindra nankany Rockford, Illinois, nankany amin'izay nisy ny trano io zazalahy io. Ary nateo azy izany dia niezaka izy ny nifikitra tamin'ny fijoroany vavolombelona. Fa nandeha tao amin'ny asa ray an'izao tontolo izao ilay zazalahy ka afaka kelikely dia saiky lasa nanalavitra ny tompo. Ilay zazavavy dia tratry ny aretim-behivavy nandeha nodina kany amin'nyrainy izy. Fantany fa nila fandidiana iray izy. Hitany tao aminy ilay antsoina hoe fa tsy haiko ilay fiteny ara-pahasalamana an'ilay izy fa satria fantany fa misy dokotera vitsivitsy mipetraka eto ankehitriny. Noho izany ilay izy dia nantsoina antony hoe fifitosana sokola ary izany dia ao anaty rehefa nesorony izany dia tsy maintsy nanaparitaka tsy nahany sasany tamin'izany izy. Ary fetsy ireo sela. Dia nizairin'izy ireo izy nanome azy ray ao ixray sy fitsaboana retsaina. Noho izany rehefa nody izy dia nitohy nanana fanahintainana sy olana. Ery teo natatỳ aoriana dia niverina izy ho an'ny fitsaboana fikorontanan-tsaina manontolo iray ary rehefa nesorin'izy ireo nitaova dia hitan'izy ireo fa niakatra tao amin'ny tsinay be ilay omamiadana ary nandrakotra manerana. Tsy nisy ninoninona azo natao. Nanandrana ray ao ixandray izy ireo, tsy nety ilay izy. Noho izany dia nentin'izy ireo tany amin'ny hôpitaly fotsiny izy ary niteny taminy fa tratry ny aretim-behivavy mahery ray fotsiny izy ka miezaka mitsabo an'ilay izy. Ary teo ampahafatesana ilay zazavavy, fantatry ny vadiny izany. Noho izany dia tonga izy ka niazona ny sasany tamin'ireo boky izay efa novaky ny jina. Ary noho izany dia nanomboka tonga tao amin'ny hôpitaly izy namaky azy ireo ho azy. Ary rehefa niditra izay mba hivavaka ho azy dia niteneniko taminy mikasika an'izany. Hoy aho hoe jina, tovolahy iray mahafinaritra izy. Ary tsy tiako ny amela niazona n'ilay tsy ambaratelo aho satria fantatro fa izy tsy fantany fa tratry ny omamiadana izy. Ary noho izany roa andro tao teoriana dia lasa izy ireo nanao ny fitsaboana aretitsy nay be. Noho izany teo ampitondrana alohan'ny tondrana an'ilay zazavavy, eny dia namela ho tonga sy hivavaka miaraka aminy izy ireo. Netiko tao amin'ny efitra iray izy, ary vata amin'ny voninitra, nisy mpampivelona tsy mino iray niandry, nisy mpampivelona telo fifandimbiasana isaky ny adiny telo, ary vata ny voafaka niala tamin'ilay mpampivelona izay ka nitondra azy hivoaka an'ilay efitra mba hahafahan'ny fahitana ray hitranga. Dia nivavaka niaraka tamin'ny vetivety teo izay ary hitako izy. Mainty volo izy teo amin'ny enina amby telopolo taona teo fotsiny izy. Nivadika ho fotsy ilay volo mainty. Nitsangana izy tao amin'ilay fahitana. Hoy aho hoe jina, jereo ankehitriny, tena te ahitsy fo aminao aho. Hoy aho hoe efa ela be ianao ny tao amin'ireo fivoriana mba hahafantatra fa tsy hiteny ninoninona aminao amin'ny anaran'ny Tompo aho raha tsy tahaka an'izany ilay izy. Hoy aho hoe ankehitriny jina, tratry ny omamiadana ianao. Hoy izy hoe efa nahiko izany ranadabranama. Dia hoy aho hoe io fandidiana io afaka pitso dia fitsaboana aretitsinay be iray. Fa aza manahy, efa hitako avy tamin'ny Tompo fa ho salama ianao. Dia nifaly fotsiny izy. Noho izany dia nandeha nody aho, ary niampitso dia lasa izy ireo mba niandro taoriana ranomarina. Dia lasa izy ireo mba hakazo hoan'ilay fitsaboana aretitsinay be tamin'ny omarainy io. Ary izy ireo dia tsy maintsy niandry minitra vitsy taoriana nanomanana izy ireo azy sisisy ary vonona ny andeha. Ary nisy nanana ny fihetse-po tsotra izay tokony hanananan'ny olombelona izy tamin'io fotoana io. Ary nentin'izy ireo tao amin'ny efitra fandrona izy ary nanana fahafoanana tanteraka ara-dalàna izy. Tena gaga ilay dokotera. No hamarininy indray izy, niampitso maraina, navelany nandehala izy, nofoana n'ilay fandidiana. Docteur Hume tena manam-pahaizana manokana tsara iray, mpandidy sakaizako no saika anao ny fandidiana. Ary niampitso maraina dia nanana fahafoanana tanteraka ara-dalàna indray izy. Ary nyray ny docteur Dyer dia niantso ao tamin'ny telefona. Ary teo anelanelan'ireo figogogogona nanao hoe ranabranama efa pitsikera rainy amin'izay nyresahanao aho. Hoy izy hoe fahampino ray ankehitriny. Hoe ilay andriamanitry Abrahama, Isaka ary Jakoba dia mbola velona foana. Efa andriamanitra hatramin'izay izy nijanona ho andriamanitra izy. Ary fantatsika fa izy dia lehibe mihitsy eto tiosonna tahaka ny maha izy azy n'aiza n'aizy satria manerana izy, faratampon'ny hery ary tsy manapetra, ary fantatsika fa mahay manao ny zavatra rehetra izy. Ankehitriny mba tsy hazonana anareo ela loatra, mazana dia tena mahalana rehefa izay. Raha hitory teny aho, dia azoko antoka fa hamela anareo hivoaka ao anatin'ny adiny enina. Toriteny fo iray izany. Fa tsy hanao an'izany aza ao arivo izao, manana fivoriana rahampitso ariva ny ariva manaraka, ary mitohy hiezaka isika miomana ny andehany ampitan-dranomasina indray izay raha sitrako ny Tompo avy hatrany. Tiako ny laza amin'ny olona rehetra eto ireo sakaiza fa efa nihaona tamin'ny sasany taminareo angamba tany aloha, ary misy maro angamba eto ny tsy nihaonako tany aloha. Miraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika, lay zanak'Andriamanitra, omba anareo hatrany ny eny fiadanany. Ary eo ampiresana indraindray ao amin'nyrety fivorindreto izany dia somary manao ny olona mba tahaka ny hoan'ireo rahalahiko mpitory teny eto ireo mba hilaza. Nilaza tamiko ny olona ray indray andro nanao hoe Billy, eny, inona no isarangotanao amin'io andehana mpandraharaha io? Hoy izy, nihevitra fa mpitory teny ray ianao. Hoy aho, za mpandraharaha ray a? Hoy izy hoe mpandraharaha ray? Hoy aho hoe azo antoka? Hoy izy, za tsy nahafantatra an'izany a? Hoy aho hoe ia, mpandraharaha ray a? Hoy izy, ao amin'ny karazana fandraharahana inona no misy ianao? Nolazaiko aingana ilay izy mba izy. Hoy aho hoe ao amin'ny antoko ny fiainana? Hoy izy hoe inona? Hoy aho hoe ny antoko ny fiainana? Hoy izy hoe inona no tianao lazaina? Hoy aho hoe ny antoko ny fiainana mandrakizay? Ankehitriny raha misy aminareo olona izay te resaka fifanarahana ray amiko dia ho faly aho ny ahitanareo avy hatrany aorin'ny fotoana. Za dia eto hoan'ny fandraharana. Mahatsiaro ny sakaizako ray any Schneider no anarany, miara-nandeha tany an-tsekoly izahay. Ary ankehitriny fiantohana, manana sakaiza ray aho izay ao amin'ny fandraharana fiantohana. Manana rahalahy ray ao amin'ny fandraharana fiantohana saingy izaho tsy manana fiantohana ray tokoa. Noho izany ity Wilmer Snyder ity, sakaizako sakaizako fahazaza, de nanatona voatsela akory zay, ka hoy izy hoe ono ho aby ily. Hoy izy te resaka aminao mikasika fiatohana iray a, hoy aho hoe ankehitriny Wilmer. Hoy aho hoe teneniko aminao hoe inona ndosika iresaka mikasika ny fiazana. Hoy izy hoe tsia te iresaka aminao mikasika ny fiantohana. Eny, za de tsy maintsy nilaza tamin'ny an'ilay izy aingana ihany koa. Hoy aho hoe mananantoka tsy fiatohana, antoka, hitanareo. De niodina nijery ihany vadiko toy ny milaza hoe nahoana mpilaza tantara kely ianao, fantany fa tsy manana fiatohana ray a. De hoy izy hoe oh mamela bily. Hoy izy mariny zany mpiasa ray ny rahalahinao fantatro jisy. Ary hoy aho hoe eny hoy ah, tsy de avy amin'ny loatra mihitsy ilay izy. Hoy izy hoe karazana fiantohana inona no anananao? De hoy aho hoe manana ny fiainana mandrakizay a. Hoy izy hoe ny inona? De hoy aho hoe ny fiainana mandrakizay. Eny hoy izy tsy mino aho hoe efa nandreny amin'izany orinasa zany a. Hoy izy tsy a, hafahafa zany. De hoy aho hoe zao ny amin'izany Wilmer. Hoy aho hoe antoka voataray zany a Jesosy. O fanandramana mialohan'ny voninahitra any an-danitra toninyinony zany, mpandova famonjena ray a, novidian'Andriamanitra nateraky ny fanahiny, voasasa tao amin'ny rany. Hoy izy hoe tena tsara tokoa zany bili, saingy tsy zany no ametraka anao eto amin'ny tokotany pasany eto. Hoy aho hoe saingy amoaka zany za tsy manany loatra mikasika ny fidiranao lay izy de ny mivoaka no eritreretiko. Ankehitriny raha manana fiahiahina iray nareo de resaka aminareo mikasika an'izany a. Izany fotsiny de hoaniny kely resaka kely ray avy ao amin'ny soratra na de ho mpandraraha zao, fa nanondro ny tenako ho mpandraraha ray miaraka aminareo a. Ary maro amin'ireo rahalahy mpitory teny eto nahita ntsangana fotoana vitsy lasy zay. Ary noho izany indray andro angamba raha sitraky ny tompo de tiako ny hiaraka amin'ilay vondrona ka ho tonganana firaisam-pivoriana tsara iray miaraka amin'ireo mpitory teny eto. Mahafantatra rahalahy kely anankiray eto ny aona taminy a, Whittle Mino no anarany. Efa niaraka zay indray mandeha, ankehitriny za de diso fanonona an'izany ihany koa, nampahafantatra izy fa mety tsara zany. Ary noho izany ny anarako de Branham fantatrareo. Olona ray no nilaza tampoko nanao hoe misy rahalahy Branham, misy fihavanana ray amin'ny Abrahama ve ianao? Hoy aho hoe ny zanany. Rainy firenena satria maty ao amin'i Kristy de taranaky Abrahama sika ary mpandova miaraka aminy araka ny teny fikasana. Zany ny soratra. Ankehitriny tsy manana fotoana hiazonana anareo eto a hitory teny satria tsy hamela anareo anana nyity intsony ray ny ramada. Noho izany de tsaroko rehefa tonga voalohany teo anivon'ireo olona pantekotista taona maro lasa zay tany misaoaka. Nisy vondrona roa tamin'izy ireo tany, ny anankiray de natsona hoe PANW, lay ray hafa PANGC mino a. Ary izy ireo de nanana ny fivorimbeny tany amin'ny tany avaratra satria nisy ny fanavaka vahana, ka noho izany de afaka nanatrika ny fivoriny ireo rahalahy mainty oditra. Nandinika azy ireo any tontolo andro hafahafa toy ny ahoana, tsy fanaom-piangonana intsony. Oadray mipetraka teo a ary zay batista fantatrareo zay de somary niezaka nietsiko karazana ara-piangonana ho am-piangonana. Fa reto olo reto de tsy nanana fanao batista iray mihitsy na fanao mpiangonana iray. Mianzakazaka izy ireo, niantsoantso, nikikika, lasa mangana teo amin'ny tare de mieritreritra hoe oadray oadray. Ary noho izany de nanomboka nahamarika amin'ny fomba zay nanohizana izy ireo a. Ary noho izany de hoy izy hoe ny mpitory teny rehetra avy eto amin'ny lampihazo, ny mpitory teny tsirairay tsy mampanina zay anara-piangonana mekara eto amin'ny lampihazo amin'ity arivo ity. Teo amin'ny dimanjato taminay no mipetraka teo amin'ny lampihazo. Noho izany de hoy izy hoe mitsangana fotsiny kalazao ny anaranareo de mipetra. Za nanatona ny ah, za nolazaiko ny anarako de mipetraka. Ary nitoy afaka kelikely de nanana lehilahy ray izy ireo, nanana mpitory teny tsara sasatsasany izy ireo tamin'ny hoandro. O tena nianatra tokoa izy ireo ary tena lehilahy. Ary fantatro fa tsy nanandraha raha teo ambony teo a niaraka tamin'ny fianarako kilasy fahafito. Nitsangana teo anatrehan' reto lehilahy reto nefa iresaka mikasika ny teolojia izy ireo. Fa nieritreritra hoe eny ho an'ity fivoriana arivo ity de hananan'ireo mpikabary ny loha laharana indrindra tokoa izy ireo ho an'ny arivo. Ary noho izany afaka kelikely de nilaza izy ireo fa ny loha olona ray no iresaka. Lehilahy antitra mainty oditra ray no nandroso ary toy ny hoe eo amin'ny dimy amby valopolo taona teo izy. Ary nanao ny ray amin'ireny lava betra na inyireny izy zay natsotsika tany tsy mitaloha hoe palitao ampitory teny fantatrareo, karazana rambona sidisidina ray fantatrareo, reo fehindamba ambony sy ambaniny zany. Sisy mbory fotsy kely ray ny manodidina ny lohany ary tsy maintsy nitarika ny lehilahy antitra ny voaka izy. Antitra loatra izy. Ary nivoaka teo izy ka nakalaha teny avy tao amin'ny joba. Hoy izy hoe, aiza moa ianao raha nametraka ny fanorenana an'izao tontolo izao a? Lazao amiko hoe aiza no ifehezany. Hoy izy, raha niaraniry ireo kitany maraina ka nihika mpifaliana ireo zanak'Andriamanitra, hoy izy, taiza moa ianao? Niresaka tamin'ny joba Andriamanitra. Eny, ireo rahalahy rehetra tamin'ny hoandro dia efa nitory mikasika ny fiainan'i Kristy sy ny fahatongavan'i Jaona izay nanao tetezana teo anerenerany lehilalana sy ny sisa, tena varam-pianarana mihitsy. Fa io lehilahy antitra io dia tsy nitory ninoninona mikasika an'izay nisia teto tany teto. Mety ny tany aoriana tany izy saika folo tapitrisa taona talohany nanaovana an'izao tontolo izao tany. Ary nitondra azy izay niseho tany an-danitra, avy eo dia nampidina n'ilay havana amin-tsivalana, vitany tao anatin'ny dimy minitra teo izany rehetra any sy nyray mitsoka tao tahaka an'izany. Rehefa namarana izy dia nitsambikina teny amin'ny rivotra teo amin'ny fody dia tongotra teo tahaka an'izany ilay izy amiko. Nitovy ary nanapoaka mivody tongony miaraka, nifindrafindraingana nanodidina teo ary nanana toerana lehibe indronony nananako izy. Hoy izy hoe, tsy manana toerana ampitoriko tenina reo eto, dia nipetraka izy. Mieritreritra hoe zao no ilaiko, raha io no hanao lehilahy antitra ray atsapataka zao dia inona no ataon'izany amiko raha mba nahitan'io loharanony atanorany io a? Lehilahy antitra ray dimy amby valopolo taona nefa afaka nihetsika tahaka an'izao. Eny, hoadray, nivoaka teo izy somary niazona kely saingy voamariko fa rehefa nandona azy io fanahy io dia nanavao niatanorany tahaka ny voromahery izy. Fantatrareo. Ankehitriny ao amin'ny bokyn'ny masindaly io ka dia tiako ny hamaky andininy kely ray na roa fotsiny. Ho an'ny teny vitsy fotsiny eto mba hirindra amin'ny zavatra izay efa voalaza sy ny rehetra miaraka ary reo hira fiderana izay efa no iraina. Ary ny tompo anie hanampin'ny fitahiny amin'ny famakinan'ny masindaly io ka toko fahasivy ambin'ny folo. Ary niditra Jesosy ka nandeha namaky an'i Jeriko. Indro nisy lehilahy ray natao hoe Zakaiosy ny anarana izay lehibe teo anivon'ireo mpamorihetra sady nanan-karena izy. Ary nitady ahita an'izay Jesosy izy fa tsy afaka noho ny vahoaka. Izy dia fohitsanganana. Dia niazakazaka ny eloha izy ka nianika teo amin'ny hazo sikomora ray mba hahita azy, satria tsy maintsy handalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo amin'ilay toerana Jesosy dia nendrandra izy, dia nahita azy ka nanao hoe, ry Zakaiosy, aingana midina fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao anio. Tsy maintsy ho alina tena ratsy ray izany tsy natory mihitsy le lehilahy kely. Nivadibadika fotsiny izy ary nikofokofoka ny alina manontolo. Mahafantatra tsara an'ireny karazana alina ireny isika. Tsy afaka miala sasatra, tsy afaka mandeha matory, ary nivadibadika fotsiny izy ny alina manontolo nikofokofoka. Fantatrareo ny vadiny, Rebeka, mpino ray izy, ary linany amin'ny vadiny izy izay nanana fandraharana ray tao Jeriko. Ary nikambana tamin'ny orinasa maro izy tamin'izany andro izany tsy hisalasalana. Ary Rebeka dia nahafantatra tsara ny amin'ny nompaminany ray nantsoina hoe Jesosy avy any Nazareta, izay lazain'izy ireo ho ny zanak'Andriamanitra, ary lina izy ny mba hihaona ny vadiny amin'io lehilahy io.
Because she knew that the Jewish people had been taught that if a man was
satria fantany fa nampianarin'ireo vahoaka jiosy hoe raha mpaminany ny lehilahy ray dia miseho izay nolazainy, fa raha tsy miseho izay nolazainy amin'izay fotoan'izay dia aza miaino azy. Andriamanitra ny namelan'io teny io ho azy ireo tamin'ny alalan'ireo mpaminaniny, izany no anondronany mpaminany ray. Ary ilay mpanome lalàna lehibe, Mosesy, dia namela n'ilay didy koa izy hoe, ny tompon'Andriamanitra ireo no hanangana mpaminany ray takahy. Izao no iseho fa na iza na iza ny tsy hainao n'io mpaminany io dia hoe sorona hiala eo anivon'ny vahoaka. Ary tena resy lahatra tanteraka Rebeka rehefa hitany fa afaka nijoro Jesosy avy any Nazareta ka niteny tamin'ny olona an'ireo zavatra izay tao am-pony. nilaza me luandre zavatra zay tsy maintsy hitranga ka niseho marina tokoa tamin'ny fomba izay nilazany azy tsy diso mihitsy na indrimandeha azy ary nifanaraka tsara tamin'ny tenin'andriamanitra izy nino an'izany izy fa Zakaios ilay vadiny dia nikorotana tanteraka ary eny ny tena marina amin'ilay izy dia tsy mbola nahitan'i Jesosy mihitsy izy ary marina tokoa fa zavatra ratsy iray izany ny miezaka amin'ny tsara olona anankiray alohan'ny enonareo azy tsy tokony atao mihitsy izany matetika isika dia mbola meloko any amin'izany amin'izao andro izao mandreny amin'ny olona ray isika ka alohany resantsika mihitsy aza isika dia mbola efa alefantsika eo amin'ny hevitsika avy amin'ny hevitry ny olo-kafa iray fa tsy zavatra tsara izany tokony andehasika hijery amin'ny alalan'ny tenantsika tahaka ny voalaza indray mandeha hoe mba mety isy zavatra tsara ve avao Nazareta rehefa nandeha hijery ny Natanaely Filipo ka nahita azy teo ambanin'ny hazo ray dia hoy izy hoe avy hijery izay hitanay Jesosy avy any Nazareta ilay zanak'i Josefa hoy izy hoe ankehitriny mba mety isy zavatra tsara ve avao Nazareta nomeny azy ireo teny tsara indrindra zay azo nomena azy avy jereo aza mijanonao an-trano ka mitsikery avy jereo amin'ny alalan'ny tenanareo ary rehefa tonga izy dia nahita azy nanantona Jesosy hoy izy hoe indro ny israelita izay tsy misy fitaka ao aminy hoy izy hoe raby izay midika hoe mpampianatra ovina nafantaranao a hoy izy hoe talohany etro ny Filipo anao rehefa teo ambanin'ilay azo anao dia efa nahitanao a izay dia ampy hoy izy raby ianao ny zanak'andriamanitra ianao ny mpanjaka ny israely satria hita n'ilay tenateny izay nolazainy mosesy fa iseho efa tsy nanana mpaminany ray izy ireo nandritry ny efajato taona nefa indro nisy lehilahy ray izay nifanaraka marina tokoa tamin'ny teny toy ny ahoana ny tsy maintsy tsapan'ilay vehivavy kely teo amin'ny fatsakan'ny samaria rehefa nivoaka karano kely izy indray andro ary mipetraka teo ny lehilahy ray jiosy ray tsy maintsy hotoniny teo amin'ny 50 taona teo izy na dia 30 taona fotsiny ihany azy izy ny asany tsy maintsy nandreraka azy rehefa nanao ny fetiny ny taberna kely izy ireo dia nifaly izy rehetra ary niantsoantso jesosy araka ny nanononana azy voateo hoe mankanesa ty amiko koa noho izany dia nanomboka nanome ny lahyteniny lehibe izy ary ireo jiosy dia nanao taminy hoe nitianao lazaina ve dia hoe efa nahitany abrahama ianao nefa ianao dia lehilahy raha izay tsy mihoatra ny 50 taona akory dia milasa fa nahitany abrahama ianao akehitriny dia fantatray fa verisaina ianao ary niteny hoe verisaina iaho dia midika hoe adala fantatray fa adala ianao manana devolo ray ianao hoy izy hoe talohany nisy ny abrahama dia izany ho izy io lay izany ho izy izay niresaka tamin'ny mosesy tao anatin'ny roneniny rehetra ary mahamarika isika fa rehefa nipetraka izy dia nila nandalo tao samaria satria efa nandrehan'ilay afatra israely ary tonga teo amin'ny taranaka telo izy ankehitriny ireo jiosy ireo jentilisa ary ireo samaritana iama sema ary ny vahoaka ny jafeta ary izy dia tsy maintsy natolotra azy ireo ny filazantsara ary tonga tao amin'ny tanàna nantsoina hoe sikara izy ary teo mipetraka teo amin'ilay fatsakana ary naniraka an'ireo mpianany nankany tanàna mba hividy sakafo ary tonga ny vehivavy kely iray isika dia hiantso azy amin'izao andro izao eny angamba ilay jiromena anarana mary ikorikoray fantatrareo izay tiako lazaina ary noho izany dia nahitan'i Jesosy izy nitiako lazaina tsy jesosy mihitsy nohita nipetraka teo fa lehilahy jiosotsotra ray fotsiny izay nipetraka ny ankina tamin'ilay rindrina an'ilay fatsakana kely teo amin'ny faran'ny lalana an'ilay izay atongava an'ilay tananahaka ny ranona io lehilahy nipetraka teo io dia tsy voamarika tonga teo izy angamba teo amin'nyraika ambin'ny folo atoandro teo mba hakarano ny rano ny fianakaviana ho an'ilay andro ary napidina sinina izy mba hakan'izany ary talohany nafahany napakatra an'ilay izy dia nandre olona ray izy nanao hoe hitondray aho hosotroana nijery izy ary nahita fa jiosy ray ilay izy ary mety nilaza zavatra ray tahakan'izao izy hoe tompoko tsy hifanao aminao no milaza zavatra ray tahakan'izany samaritana ray ahy ianao dia jiosy ray ary sika tsy manana misy fanavakavahana ray eto tsy manana fifampirarahana tahakan'izany sika dia nandeha izy mba hiresaka nitoy ilay fifampiresahana momba ny hoe na izy ny vavaka tany jerosalema hoy izy hoe zahay jiosy dia mahafantatra an'izay ivavahanay satria ny famonjena dia avy amin'ny jiosy dia nitoy vetivety ilay fifampiresahana ary afaka kelikely dia hoy izy taminy hoe mandehana ilay vo ny vadinao dia makanesa eto hoy izy hoe tsy manambady a hoy izy nilaza ny fahamarinana ianao satria efa nanana vady dimy ianao ary ilay anankiray izay rahanao miainankehitriny dia tsy vadinao hoy izy hoe tompoko hitako fa mpaminany ray ianao ankehitriny hitanareo efa tsy nanana mpaminany ray izy ireo nandritry ny efajato taona hatramin'ny malaki hoy izy hitako fa mpaminandray ianao. Fantatray fa rehefa tonga ny Mesia dia izy no hiteny aminay an'izany zavatra any. Izany no famantaran'ny mpaminany, rehefa tonga ny Mesia dia izy no hiteny aminay an'izany zavatra any. Hoy Jesosy hoe izany hoy izy izay miresaka aminao. Niazakazaka nankany tanàna izy ka nanao hoe avy jery lehilahy iray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko. Tsy izao ve ny tena Mesia? Toy ny ahoana ny voany io azavany io voalohany teo amin'ny vehivavy kely anankiray tao amin'io toerana io? Toy ny anatra ray toninina izany ho an'ireo mpisorona tao atempolo ireo tamin'io andro izay nahita azy nanao an'io zavatra ray ihany io, nefa niantso azy hoe Beelzeboba, devolo ray, fanahymaloto izay manao an'ireo asa ireo. Nefa ny soratra dia manamarina mazava fa ho ny Mesia izany. Ankehitriny isika nahitan'io rehetra io Rebeka, ary nitebiteby izy mba hahafahany vady nipetraka ny ray mandeha teo amin'izay nisy an'i Jesosy avy any Nazareta, ary azony fa tsy maintsy ho ao Jeriko izy ny tanànany tamin'io andro. Dia nandeha nivavaka ho azy izy. Manantena fa misy Rebeka maro eto izao arivo izao mba hivavahanareo any vadinareo, mba handalovan'i Jesosy indray eo amin'ny lalan'izy ireo indray andro any. Ary nivavaka izy ny alina manontolo raha anao an'ilay izy ho tantaratsehatra iray isika. Ary fantatrareo, rehefa misy olona iray mandeha mivavaka ho anareo, ampahatsora-po nareo, tsy mahita fitsaranareo, afaka amin'ny teninareo hoe misy zavatra izay eo am-pisehoana. Ary noho izany, tamin'ny maraina ataontsika hoe Zakaiosy dia nanana fahazarana hifotara rano marina, satria angamba ataontsika hoe nanana trano fisakafoana iray izy, ary navelany ilay ny mpitantany sy ny sisa no nikarakara n'io fandraharahana io. Saingy tamin'io maraina io dia nifotena vo maraina izy, nanamboamboatra ny tenany tena tsara, ary nanao ny akanjony tsara indrindra. Ary Rebeka rehefa avy nivavaka nanisy ny anina ka nahita fa tena tsy nanam-pihitsaharana izy. Ary enory Rebeka, rehefa mahita ny Zakaiosy nareo somary lasa tsy manam-pihitsaharana nareo, dia tsaro fotsiny fa eo ampahamaliana vavaka izay Andriamanitra hitanareo tahaka an'izany no fitrangany. Rehefa mahita azy lasa tahaka an'izany nareo ka tsy afaka hanome anareo teny tsirairay izy, dia tsaro fotsiny mano iza miazona, tsy hoela dia andalo eo akaiky ny tahaka an'izany Andriamanitra. Lasa tsy nanam-pihitsaharana izy. Rehefa nifoy izy dia nanao an'ireo akanjony tsara indrindra, ary toy ny hitako Rebeka nitodika ka nanao hoe, Zakaiosy, nifoy tena vao maraina ianao izao maraina izao ry malalako. O eny, zaho fotsiny fantatra ho za nieritreritra nivoaka akarivotra mangatsika kely fotsiny aho. Fa nanana tao an-tsaina izy hoe tsy afaka nanala n'io lehilahy io tao amin'ny saiko aho. Fantatra ao ve izay ataoko? Andeha ho any aho eo amin'ny vavahady izay idirany, ary rehefa miditra eo amin'io vavahady io izy dia omeko azy ny tapany ray avy amin'ny saiko. Noho ny fitondrana ny vadika hivoaka any amin'ireo fivorian'ireo sy manao adalàna tahaka an'izao, ho teneniko amin'izay eritseretiko mikasika azy. Fantatrareo, mahazana ny olona dia mamorona karazana enatra ray tahaka an'izany, fantatrareo, noho ny fandrenesana zavatra ray fotsiny. Noho izany dia voamboamboatra tanteraka izy, mitsaitsaika izy, nindrandra nankany aoriana ilay trano, ary nijery raha nisy olona nijery, ary toy ny hoe tsy nisy olona nijery saingy Rebeka dia nandinika teo amin'ilay makarakara ny varavarankely nahita izay nataony. Ary raha tokony niodina nankany amin'ny trano fisakafoana dia nandeha nankany amin'ny lalana mahitsy izy. Fantatrareo, mahazana dia mahita an'i Jesosy eo amin'ny lalana mahitsy nareo. Marina izany. Mahitsy ao amin'ny fandraharahanareo. Raha te hahita azy nareo dia aoka hahitsy fo, aoka ho tsompo, aoka hahitsy amin'Andriamanitra sy amin'ny olona, aoka hahitsy amin'ny mpiaramonina aminareo. Noho izany dia nitsaitsaika nankeny an-dalambe izy, satria fantany fa tsy maintsy hiditra eo amin'io vavahady raha io izy. Tarakely izy tamin'io maraina io, satria nisy lehilahy jamba roa nila fanasitrana naraka nitenenin'ny soratra amintsika ka nanasitrana azy ireo izy. Ary rehefa tonga teo amin'ilay vavahady izay natao hidiran'i Jesosy izy, fantatrareo, hoy ny Baiboly hoe somary fohy amin'nytsanganana izy. Ary rehefa tonga teo izy dia nitsangana teo ny sasany tamin'ireo olona goavana be ka tsy nahita toerana ray akory azy izy mba hiakara nahitana azy. Miantona teny amin'drindrina izy ireo, ary atraiza atraiza. Fantatrareo, misy zavatra ray nikasika an'izany, hoe rehefa tonga manodidina eo Jesosy dia misintona fifatohana ray foana izany, na manahoana na manahoana. Teo izy ireo vonany hira hoe hosana. Ary izy ireo hoy izy hoe ankehitriny tsy ho voamarika mihitsy ahy eto ary tsy ho afaka voamarika aza satria andeha ho vonona lambe angamba izy miaraka amin'ny mpiandry ray ka tsy afaka hitan'io lehilahy io
aosaingy
tsy mino aho hoe mpaminany ray satria efa nampianarina fefalasy ireo andron'ny faminaniana sy ireo andron'ny fahagagana fantatrareo tsy de niova betsaka loatra ny fotoana hatramin'izany raha efa andriamanitra hatramin'izay andriamanitra dia mbola andriamanitra foana izy raha tsy izany izy amin'izay fotoan'izay dia tsy andriamanitra mihitsy izy tsy afaka milaza mihitsy nareo hoe andriamanitra izy ndramandeha ary tsy andriamanitra amin'ny manaraka tsy mety antitra izy tsy afaka manova ny heviny izy tsy maintsy mijanona amin'ireo fanapaha-kevina izy noho izany afaka mijanona mananantoko nareo fa izay nolazainy dia izany no ataony izany no nino an'andriamanitra i abrahama niantso an'ireo zavatra izay nyfanohitra ho tony hoe izy ireo tsy nisy izy ireo ireo zavatra izay toyny hoe tena misy izay ahazo ny maso nijerena saingy ny fanohitra tamin'ny tenin'andriamanitra ary izy dia tsy nijery an'ireny akory mihitsy azy miantso an'ireny hotony tsy nisy izy nino an'andriamanitra izy tsy niazona mihitsy nandritry ny andro ray fotsiny izy na no iantrany izy nandritry ny fiainany 5 taona talohany mba nahaterahany isaka mihitsy ary nianna hatanjaka izy hatramin'ny farany isika amin'izao andro izao dia miambo izany noho ny fahasoavana sy noho ny famindram-po ary ny fananganana anaka kristy hoe lasa taranak'i abrahama sika nefa tsy afaka mahatoky an'andriamanitra 70 ora fa ny tena taranak'i abrahama dia miazona ny tenin'andriamanitra ka tsisy ninoninona nietsika azy ialeo amin'izany niteny tamin'ny abrahama andriamanitra rehefa 57 taona izy ary saraha dia 50 taona fa ahazo zazakely ray izy ireo nahoana nandeha izy ireo ka nividy paingotra sy lambanjaza rehetra ary nivonona ho any izany mariny izany tsisy ninoninona nanaka anazy ireo fantatry izy ireo zany lasy ireo 80 andro voalohany hoy izy hoe manahoana ianao ry saraha tsy misy fahasamaefana voninahitra ho an'andriamanitra ho azontsika ilay izy nahoana nahoana ahoana anao afantaranao an'izany andriamanitra no nitenen' izany dia milamina teo izany ny volana manaraka manahoana ianao tsy misy fahasamihafana eny fahagagana ray lehibe kokoa noho ny hatramin'izay ilay izy ankehitriny tara roa volana ilay izy hitanareo 50 taona manahoana ianao ry saraha tsy misy fahasamihafana voninahitra ho an'andriamanitra ho azontsika ilay izy nahoana nahoana andriamanitra no nitenen' izany ary avy eo dia miantso ny tenantsika ho ny taranak'i abrahama sika izay lazain'andriamanitra andriamanitra dia afaka manatanteraka manao an'izay nolazainy fa hataony za dia tsy afaka miazona ny teniko hatramin'ny farany nareo koa tsy afaka fa izy dia tsy maintsy mba ho andriamanitra noho izany dia hitantsika fa tsy nino an'izany ty lehilahy ty ty mpandraharaha kelyn'ny tanàna ny jeriko ty nanana fandraharahana lehibe izy ny hevitra izy fa nety tsara izy nahita fity teo amin'ireo mpisorona sy tamin'ny sinagoga izy nahita fity tamin'ireo fiangonana izy sy ireo koahana izy ary maro tamin'ireo rafim-pandaminan'io andro io raha izay no ilazantsika azy fa mbola izany tsy midika ho andriamanitra foana ny fanambinana dia tsy midika hoe andriamanitra foana ny famadika ilay izy matetika hoy andriamanitra hoe raha nipetraka tany an-tsaha ianao nyteny tamin'ny israely tao amin'ny rano manokana tamin'izay fotoan'izay dia nanaiky ny anompo azy izy fa rehefa nanana ny ampy izy ny hevitra fa izany izy tamin'izay fotoan'izay dia tsy nisy nilany azy tsony nanatodika ny lamosony taminy isa ihany nahazo an'izany ohatra izany avy tamin'ny ozia mpanjaka satria lehilahy malaza ray ozia raha mbola nijanona nanetry tena teo anatrehan'andriamanitra foana izy tsy nilanao politika mihitsy izy nijanona niaraka tamin'andriamanitra izy ary nitah azy andriamanitra ny fanjakano nanaraka ny any solomona saingy rehefa lasa nanandrateny izy izany nolana amin'ny olona amin'izao andro izao aza mamela an'izany hitrany amin'ity fikambana mpandraharaty mihitsy ianareo raha tsy izany dia hitsikasina tahaka ny sisa amin'izy ireo nareo na oviana no ahatongavan'ny olona eo amin'ny toerana iray ka manomboka manajamba amin'ny masony amin'ny tenin'andriamanitra ny fanambinana dia eo ambonin'ny vato izy ireo lehilahy malaza iray ozia saingy niezaka ny aka ny toeran'ny mpitoroteny iray izy indray andro mba hiditra ka andory didika azomanitra ary ilay mpisorona be niaraka tamin'ireo mpisorona hafa ampolony maro dia tonga niteny taminy hoe tsy natao anao an'izany ianao olona mpivavaka iray ianao ary izany dia tsarovinareo mpandraharaha ihany koa isika mpitoroteny dia manana fotoatsarotra betsaka hiazonana n'io zavatra io ahitsy tsy ho an'ny olona mpivavaka izany manana ny anjaran'ireo olona mpivavaka fa ny mpolopitra dia ho an'ny mpitoroteny izay voatendry andriamanitra no mametraka ao amin'ny fiangonana ny olona ho an'ireo zavatra izeo ary noho izany dia hitantsika fa netin'ilay lovia fandorana ary niditra izy nahoana nahoana dia nasian'andriamanitra tamin'ny abokany izy ary maty boka Hitanareo rehefa lasa misandratra isika saika tao amin'ny toerana io Zakaios. Nambiny izy ny fanaraka tsara tamin'ny Rabi, izy ny fanaraka tsara tamin'ireo fikambanana rehetra izy. Noho izany dia nihevitra izy fa raha tratry ny olana iray dia ho voatohana izy, nanohana azy mihitsy ilay sinediona. Mijoro eo amin'ny vavady izy, anao zavatra raha izy ankehitriny. Androso izy ary haka n'io zalahy io ka hiteny aminy eo amin'ny tavany hoe enao dia mpaminany sandoka ray. Tsy misy ninoninona aminao, makafanontonana ara-tsaina ray fotsiny ihany ianao ka mamitaka ny olona. Hitanareo tsy nijanona namaky ny teny mihitsy izy. Eo no hanaovana an'ilay fahadisoana amin'izao andro izao. Raha nanao an'izany ny Israely fa tsy tokony nanao an'izay nataony dia ho tsaratsara kokoa izy ireo amin'izao andro izao. Fa tsy maintsy tahaka an'izany izy ireo, tsy maintsy tanteraka izany. Tsy maintsy no hanjambaina ny mason'izy ireo mba hananantsika fanararaotra iray. Raha tsy nisy an'io dia ho taizany nisy antsika? Mario, fa rehefa tonga teo izy dia hitany fa tsy afaka nahita ninoninona akory azy izy. Tsy afaka nahita n'ilay lalambe izy. Misy olona marobe fotsiny niangona nanodidina teo atraizatraiza. Noho izany dia mieritreritra izy ireo hoe fantatrao moa izy dia andeha niteny amiko izy ireo, niteny tamiko Rebeka fa androany izy dia andeha hihinana ao amin'ny ao amin'ny Lavinski. Manantena fa tsy misy Lavinski eto fa ny trano fisakafoana ny mpifaninana aminy. Noho izany dia nandeha nihinana tao amin'ny trano fisakafoana izy angamba. Noho izany dia fantatro mba handehanana any dia tsy maintsy mihidina isika miodina miala amin'ny lalana mahitsy eto makany amin'ny arabe. Haleloia, izany no iantsontsika azy. Anarana hafahafa ireo saingy manao an'izany fotsiny mba hanao ny tantaratsehatro. Ary tsy maintsy miodina eo amin'ilay zoron-dalana eto isika miala amin'ny lalana mahitsy makany amin'ny arabe. Haleloia, raha manao elabe eo amin'io lalambe io nareo dia ho tonga eo amin'ny arabe. Haleloia, mijanona mahitsy fotsiny. Noho izany dia mandeha izy hangana ho izy hoe fohy amin'ntsanganana namboamboary ny tenany kely nanatsotra ny volom-bavany. Nahita fa manitra tsara mihitsy izy na dio tanteraka ireo ohany. Nitsangana teo amin'ilay zoron-dalana nanao hoe ahita azy ary rehefa mandalo izy ary ho teneniko aminy izay heveriko mikasika azy rehefa mandalo izy. Noho izany dia nitsangana teo amin'ilay zoron-dalana izy. Ary nanomboka nieritreritra izy hoe fantatrao moa io vondrona ray io ihany no anaraka azy. Hoeto mihitsy izy ireo ary izy ireo fotsiny dia tena foy a tsy ho afaka ny ahita azy mihitsy. Noho izany dia tsy ho tsara loatra nitsangana eto, tsy ho tsaratsara kokoa no nitetsy aho eto. Ary fantatra ho mino an'izay an'izay ataoko ve anao? Indro misy azo sikomora ray mitsangana eto. Noho izany dia mino aho fa hiakata fotsiny ao amin'io azo sikomora io a, ary amin'izay fotoan'izay dia afaka hita azy ary anana fahitana azy tsara rehefa mandalo izy. Noho izany dia tsy ahita mihitsy izy eo ambony eo ao amin'io azo io, ary misy ratsakazo ray izay mivoaka eo ka hipetraka tsara eo ambonin'io ratsakazo ho fotsiny a, ary andinika azy rehefa tahaza maso izy sy rehefa tsy tahaza maso izy. Anana fahitana tsara n'io lehilahy io a. Ary noho izany ny zavatra voalohany fantatrareo dia nanomboka nanandrana izy ny ahita hoe avy toy ny ahoana ilay ratsakazo voalohany, ary lavitra kely ny fahatakaran'ilay izy. Fantatrareo ny tena marina, ilay dingana voalohany dia lavitra kely ny fahatakarantsika fotsiny. Tsy maintsy manaiky an'ilay izy amin'ny finoana isika. Ia, mihoatra kely fotsiny noho izay azo ny fisainan'ny olombelona zavaina ilay izy. Tsy afaka manazava an'Andriamanitra nareo. Raha afaka nareo amin'izay fotoan'izay dia tsy ekena amin'ny finoana intsony izy. Tsy maintsy mihino azy nareo. Izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mihino fa misy izy ary mpamalosoa an'izay mitady azy fatratra. Noho izany dia hitantsika ity lehilahy miendrika azy ity, iray amin'ireo mpandraran'ilay tanàna. Hoy izy hoe ankehitriny ahoana no hoekarako? Ary mety tsy nandalo angamba ilay mpandroaka fako tamin'io maraina io ka nisy dabanjorodira nipetraka teo amin'ilay zoron-dalana feno an'ilay loton'ny tanàna. Noho izany izy ireo hoy izy hoe raha afaka azo an'io dabanjorodira io a dia afaka nakatra sy azo an'ilay ratsakazo. Hafahafa, ahoana no hitondran'Andriamanitra ny olonanao zavatra mahatsikaiky? Noho izany fa fantatrareo, raha manapa-kevitra nareo fa te ahita an'i Jesosy dia anao zavatra mahatsikaiky nareo. Raha manapa-kevitra nareo fa te ahita, nareo dia tena tsopo nareo, tianareo ny tena hahafantatra ny rehetra mikasika an'izany. Ary izany no hevitr'i Zakaiosy naniry ny ahita an'izay rehetra mikasika an'io izy efa nandre izy. Noho izany dia hoy izy hoe tsy misy olona eto manodidina ankehitriny. Noho izany dia hitsaitsaika eo ary haka n'ilay dabapako ka hisitona azy eto sy hampanatona azy eto amin'ilay azo, ary avy eo dia afaka miakatra eo amin'ilay ratsakazo voalohany a ka hiakatra eo ambonin'ilay lalambe rehefa mandalo izy. Ary rehefa nanomboka nysitona n'ilay dabanjorodira izy dia nahavesatra loatra ho azy ny sitona an'izany. Karazana lehilahy fo izy kely eo amin'ntsanganana. Ny zavatra tokana atao tamin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy nietina ilay izy. Ankehitriny nanao an'ireo akandro tsara izy. Hitanareo ve izay ataony devoly? miezaka mametraka ny zavatra rehetra eo amin'ny lalanareo fotsiny izy. Noho izany izy anetsika ny zavatra rehetra izy, ny fisalasalana rehetra, ny klema rehetra izay vitany mba hanakana anareo tsy hahita an'izay fahamarinana. Ainy tsara mihitsy ny manao an'izany. Noho izany dia nanao an'ireo akanjoko tsara indrindra, mety ny lazainy. Ary indro za raha hiazo nan'io dabapako a dia haloto. Fantatrareo, misy olona sasany izay mihevitra fa nipetraka ao amin'ny fivoriana iray tahaka an'ity dia mety hanao anareo haloto kely eo mason'ny fikambanana sy ny laza ny tanàna. Fa raha tena manapa-kevitra ny ahitan'i Jesosy nareo dia ho avy na ahoana na ahoana. Marina izany. Noho izany zavatra tokana ihany no atao. Raha manapa-kevitra ny ahitan'i Kristy ny olona iray dia tsy misy nininy manaka anazy. Noho izany dia midiny izy ka makany dabapako ary indro tonga izy. Tamin'ny fotoana na mihinany an'ilay izy teo amin'ny sandry mihitsy tsara dia nandalo teo amin'ilay zoron-dala nareo mpifaninana aminy roa na telo tamin'izy ireo. Hoy izy ireo hoe, eny jereo Zakaiosy, nanova ny toerana izy, miasa ho an'ny tanàna izy ankehitriny. Azoko eritreretina fa lasa mena tanteraka ny tarehiny. Manontany azy ao arivo izao, raha miditra ilay mpampiasa ka mahita ny sasany aminareo mpandraharaha eto mipetraka ao amin'ny fivoriana iray tahaka an'ity izay antsoina hoe Holy Rollers, dia manontany a raha ny tarehinareo, eny, voatondronareo noho izany dia tokony hipetraka tsara mihitsy ankehitriny. Efa nanana an'ilay izy teny an-tsandry ny Zakaiosy, efa nivadika izy, ary efa atonareo noho izany dia tokony hipetraka tsara fotsiny, manohy hatrany miaraka amin'izany, mipetraka eo. Efa nanana ny sandry ny nanodidina an'ilay gamela pako izy, zavatra toy ninona ho an'ny mpandraharaha iray. Indro tonga izy ny tarehiny neny, ary hoy izy ireo, eny, inona ny fantatra ao ry Zakaiosy? Fantatrareo, tena sarotra tamin'izany ilay fandraharana, noho izany dia hitany. Hoy izy ireo, io izy miasa ho an'ny tanàna izy ankehitriny, fantatro fa ratsy ny fandraharana, jereo hoe karazana asa inona no ananany. Efa nanapa-kevitra ny ahitan'i Jesosy izy tsy mampaninona, efa nandre mikasika an'izany izy ary tea fantatra ho an'ny tenany. Iriko amin'andriamanitra ny mba handraisan'olona rehetra ny toetra io. Raha efa mba nandreny aminareo dia jereo, tsy maty izy, velona izy eto amin'ity toerany ety mihitsy izao arivo izao takazy teny amin'ny moron'ny Galilia. Indro za momba anareo mandrakarivatra amin'ny faran'izao tontolo izao mihitsy azy, reo aza izay ataoko no ataonareo koa. Raha tsy izany ilay izy amin'izay fotoana izay dia mesy isandoka raha izy. Izy dia tsy ilay mesy izay natao ahy izy azy. Fa raha mitana sy miazona amin'ny fampanantenana izy dia mbola andriamanitra foana izy izay mampahafantatra ny tenany amin'ny olona. Tsy maintsy hanao an'ireo zavatra ray ihany izay nataony izy. Izany ny fomba ny fanaovana zavatra. Tsy maintsy haneho ny tenany tamin'ny fomba nataony tamin'izany fotoana izany izy. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo, Paoly no niresaka tamin'ireo Jiosy, hoy izy hoe Jesosy Kristy no tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Noho izany tsy maintsy tsy miova izy amin'ny fitsipika, tsy miova amin'ny hery, tsy miova amin'ny zavatra rehetra izay na izy azy, tsy maintsy tsy miova izy androany. Indraindray dia mahita an'ireo asan'andriamanitra isika, fantatro fa misy fiatsaram-belatsihana fangaro tamin'izany. Rehefa mahita dolara sandoka iray nareo dia inona ny tenenin'izany aminareo nareo mpandraharaha? Ijanona ve nareo? Hosotoninareo avao amin'ny banky ve ny vola rehetra ka tsiponareo ao anatin'ny renirano satria mahita dolara sandoka iray nareo? Io dolara sandoka io dia midika fotsiny fa misy tena dolara iray izay nanaovana azy. Ary ny pantekosta dia feno fahakatahakaranofo. Fa inona ny dikan'izany? Misy ny tena izy anankiray anohany, olona anankiray izay miezaka makatahaka zavatra iray izay tena nanan'ny olo-kafa iray izany. Tapakilan-tsakafo iray fotsiny izany. Izany dia zavatra iray izay tena izy fotsiny aorian'ilay zavatra izay izahan'ny olona iray alain-tahaka. Noho izany dia hitantsika Zakaiosy izay maka ny gamela pakony, ary nandeha teo an-dalambe ireo mpifaninana aminy niome azy, fa tsy nanao fahasamihafana iray izany. Efa nanapa-kevitra ny ahitan'i Jesosy izy, noho izany dia efa nanana hevitra iray mikasika azy izy. Raha mba afaka manana n'io fihetse-po io eo anivontsika fotsiny mantsika, raha mba afaka ny anapa-kevitra fotsiny mantsika hoe ahita an'izay rehetra mikasika an'ity, raha izany ny fahamarinana. Raha Andriamanitra no Andriamanitra dia manompo azy. Ilia mpaminany no nilazan'izany teo an-tampon'ny tendrombohitra Karmela. Raha Andriamanitra no Andriamanitra dia manompo azy. Raha izy Bala no Andriamanitra dia manompo azy. Raha tsy afaka manambara ny tenany ho tsy miova tahaka ny nahaiza azy hatramin'izay mihitsy Jesosy amin'izay fotoana izay dia tsy nitsangana tamin'ny maty izy. Raha miezaka fotsiny ny ampiditra ny olona eo ambonin'ny fomba ara-pahalalana momba ny saina isika, raha afaka manova azy ireny fotsiny avy amin'ny metodista ho batista isika na batista ho pantekotista, dia inona izany? Andiana fahalalana momba ny saina iray. Marina izany. Ny Andriamanitra velona iray izay namorona ny lanitra sy ny tany dia mbola ilay mpamorona iray ihany foana. izy dia mbola ao amin'ny fitsipika ilay andriamanitra ray ihany izay na izy azy. Faly ahy fa nahita an'andriamanitra alohan'ny hahazona ny fiangonana mahafantatra fa nisy izany. Mahita an'ireo fifamaliana sy ireo fiahiahiana ary ny fitarahaindrainany. Efa tahaka an'izany foana ilay izy. Izy rehetra nanana n'ilay zavatra ray ihany izy ireo nanirana ny soratra rehetra. Fa ity lehilahy kely ity dia nanira hitan'i Jesosy ary nanapa-kevitra izy ny hanao an'izany. Fandraharaharay izy ary naniry ny hanao ny fandraharahany ho marina. Noho izany izy rehefa nanapa-kevitra izy, nivady ny tany an-tranony nivavaka ka nanaraka azy ny fivavaka Rebeka. Ary tsy maintsy niakatra ny azo ilay lehilahy kely, izy tsy maintsy nianika an'ilay tsy te ilazany izany a. Izany dia fiteny tatsimo iray hoe mianika. Firy no mahafantatra ny hoe mianika azo iray? Eny, firy aminareo kaintakianina no misy eto amin'ny manodidina eto, na ahoana na ahoana? Tsy maintsy nianika an'ilay azo izy niakatra an'ilay azo, ary indro izy mipetraka eo ambony eo ankehitriny tao anatin'ilay azo. Namafa an'ilay fako hiala teo amin'ny akanjony vaovao. Nanala an'ireo potojavatra avy teo amin'ny lohaliny sy ny tanany raha nianika an'ilay azo izy. Fa tsy mampaninona izay niseho efa nanapa-kevitra ny hahitan'i Jesosy izy. Ary nareo raha tena, enoy aho, raha tena manapa-kevitra tokoa ny hahita azy, dia tsy ahoanareo izay tsy maintsy andalovanareo, fitsikerana firy, izay lazain'ny olona hafa. Te hahitan'i Jesosy nareo dia ataonareo ny zavatra rehetra mba hahitana azy. Miandry ny anjaranareo nareo. Anao an'izay rehetra natao ataonareo nareo mba hahafahanareo hahita azy fotsiny. Ny olana amin'ilay izy amin'izao andro izao dia tsy mangetaheta betsaka izy ireo. Tsy misy hetaheta sy hanohanana betsaka ho an'ny olona. Mino aho fa tokony ho mamy sira kokoa noho ny maha izy azy ny fiangonana. Ny sira no mamorona hetaheta. Ny sira no tsiro raha mifandray izany. Fa raha ny sira ny mahavery ny tsirony dia tsy mahasoninininona izy manomboka eo. Fa lasa rafim-pandaminana iray. Marina izany. Fa tsy maintsy manana an'ilay tsironareo ao anatiny. Ny tsiro no sira, ilay tanjaka. Raha mahita an'i Kristy velona ao anatinareo ny olona iray, dia izany no anao azy angetaheta ny hitovy aminareo. Izany no anao azy ahitan'i Jesosy ao anatinareo, anao azy ahitan'Andriamanitra. Ahoana ny nahafantaran'izy ireo fa avy tamin'Andriamanitra Mosesy? Ary fantatra izy ireo fa niaraka tamin'ny Andriamanitra. Ankehitriny dia mahamarika isika tahaka nylazain'ny Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta mikasika ny hoe, nareo lehilahy ny Israely, ahoana nareo niampangan'io taranak'io namonony zanak'Andriamanitra? Hoy izy, nareo Jesosy avy any Nazareta, lehilahy iray izay nasehon'Andriamanitra teo anivonareo no hamarinin'Andriamanitra tamin'ny famantarana sy fahagagana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany, nareo no nitondra ny andriny fiainana niaraka tamin'ireo tanàna ratsy fanahy ary nanombo. Tsy nasehon'ny Nikodemosy tsara ve ireo fihetsehampon'izy ireo? Izany dia nilaza ara-tsosialy noho ny fikambanana ny zavatra iray noho ny sakana azy ireo tsy hahita an'i Jesosy. Hoy izy tamin'ny, Rabi, fantatray fa ianao dia mpampianatra iray avy amin'Andriamanitra satria tsy misy olona afaka manao an'ireo famantaran'ireo raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Fantatra izy ireo izany saingy noho nilaza ara-tsosialy dia menatra izy ireo ny anaiky an'izany. Tokony ho tahaka an'ilay lehilahy jamba izay nisitranin'i Jesosy izy ireo. Hoy izy ireo hoe mpanoty io lehilahy io. Hoy izy hoe zavatra mahagaga izany nareo ny mpitarika amin'ilay andro nefa tsy mahafantatra hoe avy aiza io lehilahy io. Hoy izy, na mpanoty izy na tsy fantatro fa izao zavatra raha izao ny fantatro, jamba fa iny fa mahita ankehitriny. Izay ilay izy, izany no zavatra raha izay fantany. Tiako ny fijoroana vavolombelona mazava an'ireo olona izay mitsangana eo afovoan'ny vahoaka ka manao hoe fantatro fa misy zavatra iray, nisy zavatra nitranga tamiko. Tahaka ny ezahako nilaza mikasika an'ilay anabavy mainty hoditra, za dia tsy amin'izay tiako aizy ahy na amin'izay tokony aizy ahy kanefa fantatro fa tsy tahaka ny taloha intsony aho. Nisy zavatra niazona azy. Zakaiosy mipetraka teo ambony teo, Loto ray toninona no nisy azy mipetraka teo ambony teo. Ary fantatrareo? Enoy aho, ireo olona izay mino an'Andriamanitra dia miditra ao anatin'ny Loto na ahoana na ahoana, manao zavatra izay tena mifanohitra tokoa amin'ny foronan'ilay andro izy ireo. Enoy Mosesy, indray andro mpiandrondry iray, mpiady mahery iray tany Egipta mba hanafaka ny olona nefa tsy naomby izy. Avy eo dia lasa mpiandrondry iray izy nandritry ny 40 taona. Lehilahy antitra tsara anankiray, mipetraka teo olona tsara, nanana vady iray sy zazakely iray, Zipora, Gersoma. Ankehitriny dia mahamarika isika fa taorino nahitan'Andriamanitra azy sy nahitany an'Andriamanitra tao anatin'ny ronono rehetra. Ny ampitso dia napetrany teo ambonin'ny ramolehy iray ny vadiny, zaza rainy teo ambalahany, nisidina ny volombava fotsy tena meloka rainy teny an-tanany, nitarika n'io ramolehy io, joka ny rivotra, namiratra ny lohany solo, tao amin'ilay masoandro nahamay, nandehanaka any Egipta. Raha nisy olona iray nanao hoe: Mosesy, inona no ataonao? Andeha any Egipta ife. Fanafihan'ny lehilahy anankiray saingy vitany zany. Nahoana? Andriamanitra no niteny taminy ianao an'izany. Zany ilay antony. Hitanareo lay izy de tony hoe adala, fa nandositra n'ilay toerana le lehilahy ankehitriny de miverina avy hatrany izy. Tahaka zany ireo olona zay mahita an'Andriamanitra, nanapa-kevitra ny ahita azy. Indro izy mipetraka, afaka kelikely de nanomboka ny eritreritra izy hoe: fantatrao, niteny tamiko Rebeka fa mpaminany ray io lehilahy io, salasala betsaka tokoa ny amin'izany ah. Tsy mino an'izany aho, tsy mino aho fa misy ny mpaminany izao an'izao. Raha nisy izany dia ho niteny tamiko mikasika an'izany ny mpisoroko. Ny mpisoroko no iray amin'ireo mpanompon'Andriamanitra noho izany dia ho niteny tamiko mikasika an'izany izy. Tsara izany. Fa hitanareo, tsy mba nanaiky ny hiraka ray avy tamin'Andriamanitra mihitsy ny fivavahana voarafitra izao tontolo izao tamin'ny fotoana rehetra. Tsy nanaiky mihitsy. Tsy nilaza tamin'izy ireo ve Jesosy hoe: nareo fariseo jamba, nareo dia manaingy ny fasan'ireo mpaminany nefa nareo ny hoaninanao azy ireo tao anatiny tao? Iza taminareo mpaminany izay nirahany ray ny tsy novononareo sy nataonareo tao am-pasana satria nanambarany fiavian'ilay ray marina izy? Hitanareo? Teo noho izany dia hitantsika indro izy mipetraka eo ambony eo. Mba fantatrareo moa? Manantena fa tsy toy ny mahatsikaiky ity tantaran-tsery ity saingy hevitra fa izy dia nanao hoe: ankehitriny andraso ray mihitra raha sendra hitan'io lehilahy io aho mipetraka eto ambonin'ity ratsakazo eto ity. Dia nipetraka teo amin'izay nisy ratsakazo roa ny fanapaka izy, ary mipetraka teo izy nieritreritra teo amin'izany. Izany nitoerana tsara izay hipetrahana eo amin'izay iona ny lalanareo sy ny lalan'Andriamanitra. Izany nitoerana tsara iray izay hieritreretana an'ilay izy. Ary manantena fa ny olona tsirairay ato izay tsy mbola niona taminy mihitsy ka tena mahafantatra hoe nahateraka indray tamin'ny fanahin'Andriamanitra nareo fa mipetraka eo amin'io ratsakazo io izao arivo izao. Saingy nareo mpandraraha dia manantena fa mipetraka eo amin'izay ezahantsika lazaina fipetrahany Zakaiosy nareo eo ambonin'ny hazo sikomora miaraka amin'ireo ratsakazo izay eona ny lalana roa ny anareo sy ny an'Andriamanitra. Ary hoy izy hoe: fantatrao ve izay inoko fa ataoko? Isitona ny reto ravinkazo reto fotsiny ah ka nafina ny tenako. Nanarona ny tenany tanteraka izy, nametraka varavarankely iray ho an'ny tenany izay hahafahany mijery, fantatrareo, ravinkazo iray. Afaka nampidina an'izany ka nanao hoe: ahita azy ah rehefa tonga izy, saingy izy kio satsy ahita mihitsy, tsy hahafantatra mihitsy izy hoe eto ambony eto aho. Noho izany raha mbola nipetraka teo izy, afaka kelikely teo ampieritseretana ny amin'izany dia tonga ny tabataba iray nanerana an'ilay zoron-dalana. Zavatra hafahafa ray izany saingy na iza no misy an'Andriamanitra dia toy ny hoe misy tabataba betsaka. Hafahafa izany saingy izany ilay izy. Fantatrareo, Isaia tao adaipolo tao arinina nahafatesan'ny Ozia dia teo izy, ary nandre tabataba ray izy ka niovitrovitra ny tepolo manontolo. Niendaka niala teo amin'ny toerany ireo andry, ary teo ireo anjely serafima, teo dia ireo kerobima, mpandoro ny fanatitra mba hanome ho an'ilay ny bebaka nizo ankeo amin'ny altara. Ireo vatana lehibe ireo ambonin'ny anjely niaraka tamin'ny elany teo amin'ny tarehany ary elatra teo amin'ny tongony ka nanidina niaraka tamin'ny elatra roa miantsoantso hoe: masina, masina, masina ny tompoAndriamanitra tsitoa. Raha anjely ray aza ny manarona ny tarehany masina mba hiona amin'Andriamanitra, dia ahoana no andraisantsika fanekem-pinoana iray ka hanarona ny antsika miaraka amin'izany? Mandehana maka ny rahan'i Jesosy Kristy mba hanarona antsika amin'izay fotoan'izay isika voazanaka. Tsy fanao ray an'ity na fanao ray an'itsy fa ny ra. Andriamanitra dia manana foana ny toerany tokana ionana amin'ny olona mba hiombonana dia eo ambanin'ny ranararaka izay nisy an'ilay tsy mikaina. Ao amin'ilay fanatitra fahiny teo ambanin'ny lalàna mozaika dia nitondra biby ray izy ireo, ary rehefa nitapahan'izy ireo ilay selany ran'io biby io ilay zanak'ondry dia nivavaka ilay mpivavaka. Fa ny aina izay tao anatin'ilay biby dia tsy afaka niverina teo amin'ilay mpivavaka satria ain-biby ray tsy misy fanahy izany, ary tsy afaka niverina teo amin'ilay mpivavaka izany. Noho izany ilay izy fotsiny dia ody biby ray toerana ray fotsiny izany mba haharitra hatramin'ny fotoana iray. Fa avy eo rehefa nitapahana ny lalandrany Emmanuel, Jesosy dia sady tsy jiosy no tsy jentilisa. Hitanareo, ny taovam-pananahany lany mamokatra n'ilay tsimoka amin'ny alalan'ny fikorianan-dra, ary ny selan-dra dia avy amin'ny lahy. Ny vavy, ary nareo olona katolika tsy hoe tsy fanaraka aminareo aho fa miantso azy hoe Marie renin'Andriamanitra, ahoana no ahafahan'Andriamanitra manana reny iray? Fikotrehana ray fotsiny ihany izy. Hoy nareo hoe: eny, ilay atody dia avy amin'ny vehivavy, saingy tsy avy tamin'ny Marie ilay atody. Raha avy tamin'ny Maria ilay tody amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy nisy fahatsapahana iray. Jereo hoe aiza no ametrahanareo an'Andriamanitra? Andriamanitra ny namorona ny atody sy ny selandra. Sady tsy jiosy izy no tsy jentilisy. Andriamanitra izy, tsy misy ninoninona ankoatr'izay. Andriamanitra izy voaseho tao amin'ny nofo. Tsy nilaza ve izy? Mamaky eo amin'ny soratra isika hoe Andriamanitra dia tao amin'ny Kristy, mampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Izy no Emmanuel. Hoy izy hoe ho aza nilaza izy eto amin'ny soratra raha ny marina hoe iza no afaka iampanga amin'ny fahotany ka izany diso tamin'ny fanaovana marina tokoa an'izay no hanoratana ny amiko. Izaho ny soratra, mihevitra nareo fa manana ny fiainana mandrakizay nareo eo mpizahna azy ireo ary ireo ny hany izay manambara koa raha tsy manao an'ireo asa ndraiko aho amin'izay fotoana izay dia aza mino ahy. Fa raha manao an'ireo asa, na dia tsy afaka mino azy nareo dia mino an'ireo asa izay ataoko fa izy ireo no manambara hoe iza. O, tena tsy ampitoninona ny kristianina amin'izao andro izao, ny amin'ny tombontsoa izay nomen'Andriamanitra azy sy ny amin'ireo zavatra ho amin'ny Baiboly. Toy ny ahoana no itiavako aka lahateny iray avy eo? Tsy hamelan'izany ny fotoana. Nandre an'ilay tabataba izy, nitsangana izy, hoy izy hoe eny tsy maintsy ireo holy roller izany avy izany. Nampidinin'ilay ravinkazo, miandry iray minitra izy, afaka kelikely dia nahamarika izy tonga nanerana an'ilay zondanana. Tsy maintsy ho nisy olona lehibe mahatanjaka iray teo aloha. Toy ny hitako izy lehilahy somary lava lehibe mahitsy soroka teo amin'ny 55 taona teo, nandeha niaraka tamin'ny tena iray teletanany. Mety ho io ilay anankiray izay antsontsika izay nantsony hoe Simona, ka nanome azy anarana hafa iray hoe Petera, izay midika hoe fiaikena na vatokely. Tao aoriana dia ireo lehilahy 200 no nanodidina azy. Niazakazaka ny olona mba hikasika an'ilay raby raha nandalo izy. Toy ny henoko izy ireo nanao hoe aza mikasika ny raby, efa reraka izy, efa nitoroteny izy ny alina manontolo, miala tamin'ny miery, faripeo izy noho ny firesahana. Aza mikasika ny mpampianatra ay, tsy maintsy mandeha any izy ankehitriny, tsy maintsy mihinana ny sakafony izy, fotoana fihinanana izao ho azy, ary aza mikasika azy azafady, miata sitrakareo ve azafady, dia avelao andalo ny raby. Indro izy nitsangana, ary rehefa Zakaiosy ilay mpandraharaha kelintsika vao Jeriko, rehefa nijeren'i Jesosy voalohany izy dia toy ny hafa noho ny lehilahy rehetra izay efa hitany hatramin'izay izy. Ndao sika mietraka tsofoka kely iray eto. Mety nandroso ny ramatoa anankiray niaraka tamin'ny zazakely iray. Mijery makany amin'io lalana io Zakaiosy mba hita hoe iza ilay izy. O, tsaroko rehefa tany an-trano ilay dokotera indray andro. Nitsangana teo ary rehefa nitsangana teo ilay mpisorona ihany koa. O, ilay dokotera hoe tsy afaka novelona ilay zaza. Ataovy eo amin'ny efitra izy dia akatony ny varavarana, aza asiana rivotra miditra. Nefa indro fianakaviana fanatiaka io fa nandeny amin'io lehilahy santika io izay miantso ny tena nompaminany iray avy any Galilia. Tonga teo izy ireo ary mitondra n'ilay zazakely. Nahoana io ny lalan'ny tanàna dia tokony hisambotra azy. Ho jereko ny amin'io rehefa miona izay ny komity. Ho hitanay raha ny olona iray izay anaraka fanatikan-javatra iray tahaka an'izany no tsy afaka ny ho voakarakara. Izy dia mikiorotana ara-tsaina. Ary hitako ilay lehilahy ny azakazaka ka nanao hoe manana zaza iray eo am-pahafatesana eto tompoko. Avelanareo kasikasy fotsiny ve ilay mpaminany? Mino aho fa mpaminanin'Andriamanitra izy efa nahita azy atao amin'ireo fivoriana hafa ary efa nandreny aminy ka fantatro. Tsy amialatsiny aho, misy be loatra eo. Fa afaka kelikely dia mandroso ilay vehivavy kely miazona an'ilay zazakely ary tsy nisy aina ilay zazakely. Avelao fotsiny izy kasikasy, izay ihany no ilaiko. Mino azy aho, mino azy aho raha kasika ny zanako izy. Tsy afaka manao an'izany mihitsy izay madamo. Lavitra azy ireo izy kanefa mijanona eo amin'ny lalany. Ary tamin'izay fotoana izay dia toy ny hitako Zakaiosy nampidina ny ravinkazo ny ka nandinika. Hoy izy, ento eto ilay zazakely. Rehefa nentin'izy ireo teo ilay zazakely, vatana kely iray fotsiny nafana tena nahamay. Nisoron'izy ireo ny firakotra. Nametraka ny ratsantanany teo ambonin' izany. Nitsangana teo ilay reny niaraka tamin'ny masony tsara tarehy, jiosy, miraraka midina amin'ny takolany ranomaso. Ary nitsangana teo ilay ray niaraka tamin'ny tanany tsangana, nino. Ary nametraka ny ratsantanany teo amin'ilay zazakely izy dia niala ilay tazo. Tsambikina niala teo amin'ny sandran'ilay reny ilay zazakely ary nandeha teny an-dalambe. Nanova ny heviny Zakaiosy. Tsy maintsy misy zavatra ray tena izy mikasika an'ity lehilahy ity fa tsaratsara kokoa amiko ny mitandrina. Tsaratsara kokoa amiko ny miazona ny ravinkazoko nidina mba tsy hahitany aho andalo eto amin'ity lalana ity izy. Tsy afaka nianana fijery marina an'i Jesosy Kristy nareo ka mba hijanonao iray ihany. Misy zavatra ray mikasika azy izay samihafa amin'ny olona hafa rehetra. Rehefa mba nandre azy ny teninareo dia hitovy amin'ireo miaramila romanina hoe tsy nisy lehilahy ray ny teny tahaka an'izany. Niteniny amin'ny zavatra ray ireo mpisorona. Mbola manana an'ilay natiora ray ihany foana ny olona. Manana zany sika amin'izao andro ny olona dia mideran'Andriamanitra foana ny amin'izay efa nataony ary miandry an'izay hataony fa tsy miraharahany izay hataony. Zany fotsiny natoran'ny olona, efa zany foana io natory io. Fa ny olona ray vao mijery ndray mandeha an'i Jesosy Kristy dia tsy ho iray ihany intsony izy afaka mahita azy voaseho. Izany no antony rehefa voaisy tombo-kase tamin'ny fanahymasinareo dia eo amin'ny lafiny roa an'ilay taratasy no misy an'ilay tombo-kase ny tonga sy ny mandeha. Afaka mahita ny fandeha, ny firesaka, ny fiainan'i Kristy mitaratra ho amin'izany izy ireo ao amin'ny olony. Izany ny tanjon'ny fahafatesany mba hahafahan'ilay fiangonana manohy ny asany fa nivangongo teo amin'ny andehany iray avy amin'ny zavatra rehetra isika. Mahamarika isika ankehitriny raha nanomboka nanohy nandeha izy, nandeha teny an-dalambe, nampiakatra ny ravinkazo ny avoavo kely kokoa izakaiosy, tia azo an'ilay tena fijery azy tsara raha mandalo izy. Ankehitriny nirakotra tanteraka izy, tena niafina tsara mihitsy ary afaka kelikely dia tsy maintsy nampiakatra tahaka an'izao izy mba hijery. Tonga teo ambany mihitsy Jesosy. Vo nandalo mihitsy izy dia nijanona Jesosy, nendrandra, nanao hoe: ry Zakaiosy, angiana, midina avy eo amin'ny hazo. Ho any an-trano miaraka aminao aho ho an'ny sakafo hariva androany. Fa samy hafana ray toninina, fantany fa io ilay mpaminany ray izay natsangan'ny tompo Andriamanitra. Tsy hoe nahafantatra fotsiny fa tao anatin'ilay hazo izy, fa nahafantatra hoe iza no anarany. Hoy ny Baiboly hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho ny sabatra roa lela, manindrona hatrany amin'ny fampisarana aza ny tsoka amin'ny taolana ary mpamantatra iray ny eritreritra sy ny fisainany fo. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika ary nandinika azy izay lehilahy tokany iray. Teo izy, ilay tenin'Andriamanitra voaseho teo amin'ity Zakaiosy ity. Nidina avy teo amin'ilay hazo izy angiana mba hibebaka. Ry Zakaiosy, ry mpandraharaha eto izao arivo izao, tsarovy, tsy afaka hiafina eo ambanin'ny ravina aviavinareo. Fantany marina tokoa hoe aizinareo no mipetraka. Fantanynareo, fantany hoe izinareo, fantany ny anaranareo, fantany hoe nahoninareo no eto, fantany rehetra mikasika an'izany. Marin' izany. Ary sika izay niona taminy ka mahafantatra azy ary lasa mpianany dia fantatsika hoe inona izy ary inona no ataony ho an'ny olona. Fantatsika fa mijanona ho tsy miova izy. Nidiny Zakaiosy tao amin'ny toetra manenina iray. Hoy izy hoe: raha Tompo, raha nisoloky olona anankiray aho dia averiko izany. Alaiko ny volako hanome ny malahelo aho. Hitanareo, efa nahita ny perla lafo vidy io izy, efa nahita zavatra ray izay mihoatra noho ny fandraharana izy, efa nahita zavatra ray izy io zavatra io, ary ny olona rehetra dia miezaka ny ahavita zavatra ray. Fa raha verinareo ny fiainana mandrakizay dia inona ny nataony zava-bitanareo rehetra taminareo? Miarena lehibe indrindra izay mety ho hitan'ny olona dia ny mahita fanafahana. Araka nolazaiko ho amin'ny testamenta taloha, rehefa nitapahana teo amin'ilay zanak'ondro ny selan-dra dia tsy afaka niverina teo amin'ilay mpivavaka izany. Noho izany dia nivoaka niaraka tamin'ilay faniriana iray ihany mba hanota izy. Fa ao amin'ity toejavatra ity, rehefa amin'ny finoana no metrahantsika nytanantsika eo amin'ilay selan-dra izay nitapahana teo Kalvaria, tsy jio sady tsy selan-dra ny jentilisa iray, izany ny ran'Andriamanitra. Ary rehefa nivoaka avy tao io fiainana io, dia mamerina ny fiainan'Andriamanitra amintsika izay fiainana mandrakizay. Ny teny grika izay nampiasaina ao dia zoe, izay midika hoe fiainan'Andriamanitra manokana, sy ilay tena fiainana izay tao amin'i Kristy izay Andriamanitra. Ilay vatana dia lehilahy ray mazava ho azy, fa Andriamanitra ilay mpamorona izay nanao ny olona voalohany. Avy taiza izy raha tsy izy ny nanao azy? Andriamanitra ilay mpamorona, tsy misy fanampinininona ny namorona ny Adama. Andriamanitra ilay mpamorona ny nanao an'ilay lehilahy Kristy Jesosy, ny zanany tao ankibon'ny Maria, ary izy no Emanoela. Ary rehefa ny fahotana, tsy satria hoe voatery ho faty izy, izy no nametraka an'izany, saingy satria namely ny fahotana ilay lefina izay namotika ny fony, tamin'izay fotoan'izay dia nisy zavatra aseho. Niverina teo amin'ilay mpivavaka ny ainy, ary inona izany? Amin'izay fotoan'izay dia tsy manana fahatserovana ny fahotana intsony isika, hoy ilay mpanoratra ny Hebreo. Lasa ny faniriny ota, noho izany dia afaka isika ankehitriny. Zakaiosy rehefa nahitan'i Jesosy niakatra ny Golgota, izy ireo mba hombohana. tsy salasalana ve fa ny salasalany amin'ny foana ny devoly. Ny salasalany amin'ny devoly rehefa nahita azy voalohany izy, rehefa nandeha tariny hevitra izy taorinona tongavan'ny fanahymasina teo aminy. Hoy izy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia aneho ifahagagana ray izahay, avadio mofo reto vato reto. Tsy mbola maty foana io devoly io. Aneho ifahagagana ray aho. Hoy Jesosy hoe, voasoratra hoe fa tsy ny mofo ihany no ivelomany olona. Rehefa tratran'izy ireo izy tao amin'ilay tokotany ilay vondro devoly, ireo miaramila romana no fatorany taoriny ireo tanany, ary avy eo dia nikapohana izy tao amin'ny lamosiny tamin'ny zozoro sy saka sivy rano, mandra-pahatanteraka ny faminanian'ireo mpaminany. Fa voalefina izy noho ny fahadisoantsika, nitorotoroana noho nyherintsika, ny famaizana ho an'ny fiadanantsika dia natao teo aminy, ary ny diakapony nasitranana antsika. Ary raha mbola nitolefika teo izy, ary namatotra vorodambaray nandidina ny lohany ireo miaramila ka nikapoka azy teo amin'ny loha tamin'ny zozoro ray. Ary nanolotra an'izany tamin'ny ray afaka nanao hoe, raha mpaminany ray ianao dia lazao aminay hoe iza nikapoka anao, ino anao izahay. Io fanesona io sy nindroran'ireo miaramila maminy teo amin'ny tavany. Hoy ilay devoly hoe, tsy mety ho Andriamanitra zany, tsy mety ho mpaminany ray akory azy zany, mpamitaka izy, tsy nahafantatra fa tsy maintsy tanteraka amin'ny soratra. Ary avy eo rehefa hitantsika izy nandeha teny Kalvaria, jereo izy, tiako hanana fahitana rainy aminy ity mpanatriky ity, ndao sika hiverina 700 taona lasa vetivety fotsiny ary omeo any fifantohanareo. Maizy natao Jerosalema? Nahoana? Nilavin'i Jehovah rehefa natitra. Misy zavatra natao hitranga. Raha nidorana teo ambonin'ny alitara ilay raha dia nilavin'Andriamanitra izany, eo ampiakarana eny amin'ny lalambe ilay tena fanatitra. Toy ny reko ny fidona ny zavatra iray. Jereo, mandeha eo ilay azo fijaliana mafitra anay teo ambanin'ny fanazaziana lehibe romana, any lehilahy iray izay tsy nanao ninoninona. Ary tao hitako ny vehivavy kely iray izay niazakazaka teo aloha ka nanao hoe, inona nataony afa-tsy nanasitrana mararinareo sy nanangana ny maty? Misy olona iray namelaka azy teo amin'ny tarehiny ka nanao hoe, inona io vehivavy io ve nareo alohan'inonareo ny mpisoronareo? Alaviro ny lehilahy tahaka an'io. Jereo ny lambany, misy pentipentina mena manerana an'ilay izy ao amin'ny lamosiny. Arakaraka ny akarany lavidavitra kokoa an'ilay havoana ny mahalasan'ireo petipetina goavana kokoa sy goavana kokoa. Afaka kelikely dia lasa anankiray izy rehetra. Misy zavatra mitobaka manohatra azy. Inona izany? Izany ny rany. Ary ilay azy fijaliana dia nitaritarika an'ireo dia tongotra ilay mpitondra. Toy ny hitako ilay tantely ny fahafatesana tonga teo ny monimonina nanodidina azy. Ho azoko izy ankehitriny, raha mpaminany ray izy dia ho nanao izy, ho nanao zavatra izy teo rehefa nandrorany tamin'ny tavana izy ireo. Raha mpaminany ray izy dia tsy ho afaka nanao an'izay ataony ankehitriny izy. Fantatro fa ho azoko izy. Fantatrareo, ny tantely tsirairay, ny biby kely tsirairay dia manana fanondronana anankiray eo aminy, ary zavatra ratsy ray io fanondronana io. Ary ny fahafatesana dia manana fanondronana ray eo aminy, fa tsy maintsy tonga nofo Andriamanitra. Afaka nanindrona mpaminany ray izy ary niazona azy, afaka manindrona olona marina ray izy ary niazona azy, nanindrona ny Davidy izy ary niazona azy. Fa eto dia Andriamanitra nefa tsy fantany izany. Mivoaka vao amin'ny elo ty tantely ity monimonina manodidina azy, ho azoko izy. Fa rehefa mba mampifikitra ny fanondronany lalina be ny tantely ray dia manala ny fanondronany ivoaka vao aminy izany. Ary rehefa afaka nampifikitra ny fanondronany tao amin'ny olona ray takana ianareo tantely ny fahafatesany io dia afa miala amin'izany izy. Fa teo dia nisy ny vatana voamboatra iray. Fa rehefa nampifikitra n'io fanondronany tao amin'i Jehovah izy ilay nofon'Andriamanitra, nofo ronona tsy filanaranofo ray. Rehefa nifikitra tao amin'io nofo io izy dia very ny fanondronany. Noho izany tsy manana fanondronana intsony izy. Tsy mahagaga raha afaka nitsangana io masin-dapoly lehibe io rehefa nanorona toerana iray anapahana ny lohany izy ireo tany. Hoy izy hoe, ory fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Ry fasana, aiza ny fandresenao? Fa isaoran'Andriamanitra izay manome fandresena ho antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Eny. Rehefa mahazo an'io indray mandeha ho amin'ny fahitana ny olona iray dia ambin-javatra ny zavatra hafa rehetra. Ambin-javatra ny fandraharahanareo ny zavatra hafa rehetra. Tsia tsy misy dika mibetsaka loatra izany. Fotoana fohy fotsiny ihany no hijanonanareo eto, fa izany no aloha. Inona ny soa azon'ny olona raha very mahazo an'izao tontolo rehetra izao izy nefa very ny fanahiny? Ry Zakaiosy, ry Zakaiosy, angamba tsy Rebeka no ao an-trano mivavaka fa angamba reny iray izay efa lasa nikoatra ny lambany efitra. Mbola mipetraka eo amin'ny alitaran'Andriamanitra foana ireo fivavahany. Raha izany noho izy ry zakaiosy dia mivoava ao ambadika ireo ravinkazo sikomory ireo zao arivo izao. Io satroboninahitra io fanekem-pinoanarana ara-piangonana izay hifikiranao io tsy misy fahaterahambaovao. Lay zavatra izay hifikiranao nefa tsy manana porofo iray mihitsy ianao fa ao amin'izany Andriamanitra. Fantany tsara mihitsy izay hipetrahanao. Nahoana no tsy ataonao izany? Ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety.
Almighty God, the great
Andriamanitra tsy toa ilay Jehovah lehibe sy matahotra izay nierona teo amin'ny tendrombohitra Sinay ihany ka nilaza mihitsy aza ny olona hoe aoko Mosesy no hiteny fa tsy Andriamanitra fa ratsy izany dia maty izay. Mitenena izao arivo izao rainay any an-danitra amin'ny famindram-po sy famelana ao amin'ny fonin'ny olona izay tsy mahafantatra anao, ary aoka izy ireo hahafantatra fa izao ny fotoana. Fa miafina ho ambadiky ny fandraharany angambo izy ireo. Mety misy mpandrara maro eto ray izay tsy mahafantatra anao marina tokoa. Angamba mikambana amin'ny fiangonana izy ireo, ary tsy milaza nininona ratsy manohatra an'izany izahay. Fa tsy mbola nateraka indray mihitsy izy ireo, tsy fantany marina tokoa hoe inona izany. Ary fantatray fa tsy misy tsipiteny anankiray na tendrontsoratra iray hiendaka amin'ny teninao na oviana na oviana. Hoy ianao hoe ny lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy olevina. Ary hoy ianao hoe raha tsy hateraka indray ny olona ny rano sy ny fanahy dia tsy hiditra ho amin'ny fanjakana izy na oviana na oviana. Mivavaka rahay mba hitenenanao amin'ireo fo izao arivo izao amin'izao fotoana izao mihitsy. Aoka ny lehilahy sy ny vehivavy eritreritra ampahamatorana amin'izao fotoana izao mihitsy, mahafantatra fa miaina amin'ireo ora fahamaranana izahay. Ao amin'ny tanindrazana Israely, ilay alimanaka lehibe an'Andriamanitra, miverina izy mitady hoe aiza ilay Mesia. Fantatray fa rehefa nampahafantatra ny tenany tamin'ireo rahalahiny Josefa dia nampiravan'ireo jentilisa hiala teo amin'ny kianja izy. Ny vadiny sy ireo zanany no tao an-dapa. Tsy maintsy misy fampakarana iray any jentilisa mba hahatonga ny Israely ho fantatra. Avy eo dia ho tonga ny fotoana iray any fidradradradrana sy fikiakiana ary fitomaniana hoe taizany nahazahoanao an'ireo olatra ireo, hoy izy hoe tamin'ny tanany sakaizako. Avy tamin'ireo sakaizako no nahazahoako an'ireto olatra tamin'ny tanako reto. Tao amin'ilay trano izay tokony ho nanekena azy marina tokoa rehefa mampahafantatra ny tenany amin'ny Israely indray izy. Andriamanitra, raha mbola manana anjara iray ireo jentilisa dia engane izy ireo hibebaka aingana ka hanatona anao. Raha mbola manondrika ny lohantsika isika ry Zakaiosy dia tiako tena mahitsy fona ireo vetivety fotsiny ary ireo Rebeka ihany ko. Ao amin'ity afatra kely tapatapaka ity, raha nisy zavatra iray nresaka tamin'ny fonareo ka nanao hoe tsy mbola naharay an'io fahatsapan'ny nyfanahy masiny io mihitsy a ny filazantsara feny, fa tiako ny anana an'izany. Tiako anao atsiaro ambavaka raha labirana aminy. Anangana ny tanako fotsiny aho, tsy aminao fa amin'Andriamanitra. Dia manaova hoe mivavao aho ary amarana ny vavaka atsiaro anareo. Andriamanitra hitanao, Andriamanitra hitanao, enao, tanana roa ambin'ny folo. Hoy nareo hoe mahavita soa ve izany raha labirana aminy? Izany tokoa. Nahoana noho izany? Hitanareo miteny aminareo ny siansa fa nareo dia tsy afaka manangana ny tananareo tokoa. Satria nahoana? Ilay fisotonany tany no niazona ny tananareo ambany. Saingy manana fanahinaina iray nareo ao anatinareo, ary io aina izay ao anatinareo dia nisy aina hafa iray nanatona azy ka nanao hoe diso ianao. Fa nompitehinareo ireo fitsipiky ny siansa ka nanangana an'io tanan'io nankany amin'ilay mpamorona, ary nanao hoe tsarovy aho anao izy. Raha matotra marina tokoany amin'izany nareo dia andray anareo amin'ny teninareo izy.
God bless you back there. Somebody else. Now, before we close, just go to say a little word of prayer. Pray just in a moment. God bless you, sir. God bless you. Somebody else.
Andriamanitra hitanao ry aorindry olokafo ray ankehitriny alohan'ny amaranantsika, ilaza tonombavaka kely ray fotsiny ivavaka afaka fotoana fohy fotsiny. Andriamanitra hitanao tompoko, Andriamanitra hitanao olokafo ray.
Amen.
Amen. Mikasika ny famindrampo, nitsangana teo ambany fanahy io mpanompo vavy io niteniteny fikasana iray. Nareo ve anangana ny tananareo ve nareo raha tsy mbola nanao an'izany ary manova hoe izao fotsiny? Izay ihany no angatahako aminareo, atao atsangany fotsiny tananareo manaiky ny tenanareo diso ka mila famindramponareo. Misokatra ilay trano, misy loharano ray ao an-tranon'i Davida, misokatra ho an'ny fahotana sy ny tsy fahadiovana. Anaiky an'izany ve nareo zao arivo zao, olo-kafa ray, alohan'ny hamaranantsika ankehitriny? Efa tanana efapolo dimapolo zao nitsangana ato amin'ny tranobe an'ireo lehilahy sy vehivavy tanora sy antitra nanangana ny tanany. Eny ary, Andriamanitra ahitanao Tompoko. Eny ary, ndaosika hivavaka. Tompo Jesosy, mino aho fa nitsangana tao amin'ny alalan'ny fahatsorapo indrindra reto tanany reto. Ianao no mahafantatra ny tanjon'izy ireo, ianao no mahafantatra ny anton'izy ireo amin'ny fanaovana an'izany. Ary mivavaka ray any an-danitra mba ny famindramponao masina no hitoetra eo amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Engane ho fotoana ray any fiovahany zao arivo zao. Engane izy ireo hitambotsitra ambany avy eo amin'ilay azo ny fomba fanaon'ny fariseo. Engane izy ireo hitambotsitra ambany avy eo amin'ilay azo eo anatrehan'i Jesosy Kristy ka hanao hoe, Tompo, raha nanao ratsy aho dia sitrako ny anitsy an'izany. Ary avy eto amin'ity efitra kely ny fanasany ity zao arivo zao ray, ianao dia andeha hody iaraka amin'izy ireo ihany koa ary hisakafo iaraka aminy ary hijanona miaraka amin'izy ireo mandrakariva mandritry ny fiainana sy ny mandrakizay rehetra. Tsy anaiky an'izany ve ianao raha manolotra ny fivavaka aminao amin'ny anaran'izy ireo a? Hoy ianao hoe, tsy misy olona mahay manatona raha tsy ny raiko no nitarika azy aloha, ary izay rehetra nomeny ray ihany no hanatona. Ianao no nampanantena an'izany. Ary ankehitriny Tompo Andriamanitra, ireto dia nomena ho amboarany fahasoavana sy fitiavana. Eo an-tananao izy ireo ka tsy misy olona afaka handrombaka azy ireo. Miaraka amin'ny fahatsorapo mahitsy eo am-pon'izy ireo, fiaikena mahitsy fo izay efa nataon'izy ireo hoe te hiala amin'ireo lalan'izao tontolo izao izy ireo ho amin'ireo lalan'Andriamanitra ho an'ny fiainany. Raiso izy ireo, o Tompo mangataka, raha manelanelana ho azy ireo, mitsangana eo anoloan'ny seza fiandrianana fotsy lehibe. Amin'ny finoana no hitsanganana eo, mijery an'ilay seza fiandrianan'Andriamanitra ivoara, miaraka amin'ilay fanatitra mivoadra mipetraka eo anoloanay, manao fanelanelanana eo amin'ny fanambaranay. Ampio izy ireo ray, atolotro anao izy ireo fanomezam-pitiavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Ankehitriny ny tsirairay avy aminareo izay nanangana ny tananareo te hangataka aminareo ambanao zavatra ray ho aho. Tiako nareo mba ihaona amin'ny sasany amin'ireo mpitory teny eto ary teny amin'izy ireo fa nanaiky an'i Kristy ho mpamonjy nareo nareo ka te hatao batisa. Ary te ho feno ny fanahymasiny nareo, dia anaiky an'izany ho anareo Andriamanitra. Ankehitriny ny eritreritra zavatra hafa ray aho saingy tsy hanam-potoanasika satria izao dia dimy minitra fotsiny alohan'ny fotoana nydintsika ny toerana. Saingy izay dia mankasitraka ny faharetanareo. Ary ny tananareo rehetra izay nitsangana ankehitriny tsy fantatro mihitsy hoe taiza izy ireo, atraizatraiza fotsiny. Fa rehefa nanangana ny tananareo nareo dia azo antoka fa matotra tamin'izany. Tsy ho nanangana ny tananareo nareo mba hanao an'izany fotsiny nareo. Raha nanao ianareo dia fetsarambela tsy izany. Atsangano ny tananareo, aza manao ninoninona mihitsy raha tsy tena tsy hompo tanteraka nareo manao an'ilay izy. Ary rehefa manao an'izany fanapaha-kevitra izany nareo ka matotra ao am-ponareo fa nanao an'ilay izy, amin'izay fotoana izay dia mandehana mpahatsorapo miaraka amin'izany. Anaja anareo Andriamanitra. Ono a, amin'izay ihany efa mba fantatrareo ve hoe inona nitranga tamin'ny Zakaiosy? Tianareo ve ny afantatra hoe inona nitranga taminy? Lasa mambraray amin'ny Full Gospel Businessmen's Association ny Jericho izy. Tsy tianareo ve nikambana ihany koa?